Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Mwe meona cholo famu zuzu fila fapila mulena alu valeni mwalinzu la hai mwa exoda kwa waha nyuyafo Mushe kia alaba miali kono vona abanaku nilumela kamba kutuali nzu laka kakuli bakali mulena asikabu na ala kuwena ni mulena sali kuyena kisi kama inseo mwalizo la hao kihali kimulamu ni kihali unepele fafasi ni kia unepele fafasi ni wafetu wa Noha ni mushe asaba fapila yona ni mulena ali kumushe otololali zola hao ni wina nulele kwa muhati ni kia otololali zola hae ni kuiswala ni wafetu wa mulamu mwali zola hae kuliva kone kulumela kulimulena mulimu wabwenda tabona gina mulimu wa Abrahama mulimu wa Isaka ni mulimu wa Jakobo wipo na alize kuwena. Ni mulena ali kuwena hape, vializola hao chwale masifuba. Mikia vializola hae masifuba sahae, ni asa alizusize amubone nilimbi ngwasi na litua. Mikihali, vializola hao masifuba sahao hape, mikia vializola hae masifuba hape, nikulizusa masifuba sahae, ni amubone nilifetu hile hape sinamuvili omungui.
And it shall come to pass if they will not believe thee, neither
nikukae za lakuli haiva aba na kukulumela kamba kuteleza kwa linzwi la sisupo sapili kona kuli bakalumela kasi supo samwamulaho.
And it shall come to pass if they will not believe thee, these two signs
nikukae za lakuli haiva aba na kukulumela nisupo zepelize kamba kuteleza kwa linzwi la hao kona kuli kukanga kwa mezi amwanuka ni kwa sulule la famu vu o mile. Ni mezi ozu sise mwanuka akafetu wa mali famu vu o mile. Alu ina misenilito zaluna kwa tapelo. Chwale muna nikupo kama nzibu wana chwana yeo mutabe la kuzivali sa kumulena. Muna nulefi la mazo wa mina nikubule yakuli. Mulena muni upule chwale nitokwile.
Our Heavenly Father, we are approaching thee again this evening.
Dataluna yako wali halimu. Wa kuatu mela hape manzibwana kakule mwakuli aluze lwina misizeli toza luna utalimana ni maluli kona koluzule. Mihaiba ulieha luka kutela kwa liluli. Kono kasepo yefu yozwi yeli kukreste. Kulibao kaufela babali kumulimu. Kreste ukazuha nibo na ye na luli. Lwa itumela kuwena kasepo yaka anyaye. Mina alapila mulimu, kuluka upula mangi ni mangi wabona, baba na mzima zo wabona, miaka cholo mulena. Na alapila usi ubo, kuli kakukwala kwa hola ya tumeloye, kuli ufesi chaba tumelo ya tengi usi ubo. Kuli mulena Jesu, ukaba waniti, mutu ni mutu waluna. Kuli akuna kuba mutu, ya fukola asamula wabusi wakachenu.
May every sinner realize
mweza alivika ufela, ale mwekuli winzi fapila mule na Jesu, ni avakele liviza hae, ni kufapilu ya hae kuwena, ni kutazwa kamoya, mwahola ye maswi ya mafelelozo ye, sina alu ivona, sina muluti omutuna, onzo hovela fafasi. Lwala pila mulimu, kata maiso ya mulimu, busi ubo kwane ku la kukulela ni kuhutua. Momo ya oke nile uunge mkupano chwale ni kuloba sinkwa sabu pilo kumutu ni mutu waluna kuyakamolu tokwela. Kakulilwa alikupa kalibizo la hae. Amen. Mwako na kuina. Nise pakuli usi ubwa kachenu. Luka kona kufeza seluli kakuli batu babone. ona kuniti wakuba nitumelo kumulimu. Chwale, kamu somusiali kati useti, vani kaufela wawana nima kadi alitape wakala pelewa. Ni kubona hande kuli, hakuna mutu ya kasiwa, hakusina makadi alitapelo, usioni musiu, wafanga makadi alitapelo. Miena ukafa hapika muso, hakulata. Nabona kawa niseti kamba ye mwechwaro mukopano usika kalakali mikaufela babala kazakula pelewa balati wabami na kaufela ata he miange kadi atapelo bawo baka amuhelwa kwa kufumana kadi atapelo nilukaba nikala pelela sichaba kakuya mazofa ali mwabona nikubala pelela chole haiba tumelo yamina aiko nikunanwa fapila mule na Jesu. Nikumu wa muhe lakuba mfolisi wa mina. Mimulu meakuli, ane lukala pila, nikubia mazofali mwa mina. Sani ine sikatusa. Ki hande, kaniti lutenimo kwa kweza sika kaufela semula kaza. Libaka, leni selizete awaye kuisa usihu, mutelele kakubona kuli, mutu kaufela yene nikona. Kiana kona kufita nikunga mulimu kama imuani. Mia luna wangata ahu, kuna ni muyahu, akio mutuna. Mikacholo, aluna ahulba tu wangata. Milo akona kunga musihali wakamuso, nikula pelela kaufela veluna nimo. Ilikuwe ya musihali kamusiwezi wani, ona kula pelela bakuli. Milute nimo, kutueza sika kaufela selukona. Iliku tusabu pilo, kuli bubebu noronya na kumina. Unorofa za mutio, mwamu sipili olusu iliku za mayao. Mihe, kana kukaufela, kuli mutu kaufela yae kutokuli, kuli utabela kutakumule na Jesu. Akunata wakamba kimufuta mangi wasebelezo ye zahala, mutaye fela wanacholo. Musike mwali belela kufitela kubizwa wakatela kweza hala. Musike mwali tela kufitela memo ifiwa. Mutaye fela wanafu, mwamu ele kresti, ni mutaye unacholo fela, ni kuto ipulela kuyena unafani. Kakuli wani kona mulelo tuna waluna, fakuba mo. Kikubona mioyo haipepwa mwamu uso wa mulimu. Nichwale, kamuso kila sunda, mikukaba sikolo sala sunda, onalikereke. Jibaka, lelu velanga nilisebelezo mwamu sihali la sunda, kikuli lusike lwali angani sasebelezo, kaufela ni hanyani. Lulumela kuli mukreste kaufela, ulukela kubani nikereke kwa yangu. Mukreste kaufela ulukela kukopananga kukungwi ni balumeli. Mikaufela kumukopanila, ya nikikereke. Chwale, kamba inenipila kwanu, nenikaba balimumwi, walikereke zeliteni kwanu. Zeo balisana bakwanu, baba swalisani, vayemela. Kii nyi, kakuli vainzi kwanu, vanze vainzi kwa katala, ilikuli baboni wekiba tukaufela, kuli balumeleze zeza hala. Balumela mwamufuta wabulumi wa bubu chwana, foliso wa bumulimu. Onakolobezo ya mwa yao kenile, nize mchwalo. Vate ni mo kutofabu paki kazona. Kibona vene vani memile kutakwanu. Kulimuendibulumiwa wani fine mulena. Mkone kutusapute hoyabona. Chwale ya nikimuli sana waluli. Ya batabu ndeka ufela kwa moya bobu kona hala. Walika kaufela zeo mulimu aeza. Ya nze alika kamua konela. Kuli atusekeleke ya hae. Kuli izamae kamulimu. Na kamita na tuvulanga kuwa niaka kumukutazi ya chwalo. Niba anaba babile nikweza chwalo katata. Luli mwakona kulumela cholo kuli kiniti. Nga vile nikuweza katata luli. Mina na kaniti ni itumezi kaba na baba tunavacholo wa mulimu. Kibaba itakaleza kungasi waka samusebezi wabona kuyaka kusepahala kwa bona ni kulumela. Mulimu abafu yolange kamita. Mina sepakuli waka mieza hande. Chole, haiba mubaye nyimo, mfumane koo mizuale baa, bana nilikelekeza wana. Koba fumaneha, mba potele kamuso. Wakaba nilisebelezo zei pitezi. Mimu kaba, nivakutazi kwanu, baba kambola kwa likelekeze shutana. Nisina haku zibalisizwe. Kachwalo, mube kubona kamuso. Nichwale kamuso musihali, haiba mutabila kutaha kwa kukwala kwa sebelezo. Mukaba baba tabile kubanimina. Likeleke kaufela, likopano kaufela, kizamutu kaufela. Mutu kaufela wa muhezwi, wa Methodist, wa Baptist, wa Presbyterian, wa Pentecota, wa Church of Christ, wa Church of God, wa Katolika, wa Orthodox Jew, ya Salumeli. Seo liso na kaufela, unalukaba. Mumemilwe, muli ya Salumeli, ensha, haiba ya Salumeli ukakena mwamuko pano, nikui kuteka iliena, wa muhezusi na mutu kaufela mwako na kubela. Kulukile, sesi mwi, saa nikona selu mubati la kwanu, kuli sesi mwi sikone kweza hala, sakumutusa, kuli abuone mafosisa hae, miatahe kumulena, kakuli luna, kaniti. Kibabakai, baba kile, baba lapono, ye nyani ya mutende, yeo baana ba business ya Sikresti, bahatisize. Minalumela mungata nyana, wamite, ya kutalima kwa buse, wamuseto wanako. Chole ya nikini timulikani. Amuru kerikumbunja sani. Ni vile mutu ya shuta na kuzwa na koyani. Na azibakuli zani, kizaluli. Kacholo, ni sepakuli, hakuna ni omuka na wamina. yaka mbunja li halimu tunalani leo mulimu abulukeziba lumeli. Haiba mbunja, kisi kamangi nsemu ipumanezi falifasi mubufa. Kakuli ya muzimikuli, kina akumangi ye mkasi yalifasile, kono muazi batia bailimu, muazi bakuli mukaba nikulisia. Kacholo, haiba ya nikiniti, kuna kuli alunakubali kuba nikufita, kakuli kakuba, basina alukoni kuli kakunga mfuta kaufela wakolo. Mwabona? Fela mupule, mulumele linzu la mulimu, nise piso kaufela ye kulona. Munahane fela, sene siti size mutupu kaufela. Mutupu wapilu kaufela, lifu kaufela, matata kaufela, maswabi kaufela. Mwana yomu nyani yo, yalulu hile, likaze kaufela, lianga, libofu. Sipate la kaufela, sesi lukila kuyahiwa. Kikuli, mutu alimungi na asikalu melasiemba silisimu salinzu. Yani, neli Eva. Satani, na aliape sise kuyena. Isi ngu kutatulula, konona aliape sise kuyena. Ali, luli, mulena kiyo munde. Mutu wanga hulu kachenu kazakuli. Mulimu, kakuwa mulimu yo munde. Yena kimulimu yo munde. Kono muhupule, yena kimulimu ya kenile. Kimulimu ya sakoni kutuwele la sivi. Mulatu ulifirekale, nimulukela kwa muhela kama imu ahaye. Mi muhupule, yena kimulimu wabuhali, mulimu ya alifufa. Mimuka yo yema fapila mulimu ya buhali. Isi njifela mulimu wabunde nisishemu. Usi uwa kachenu, kimupilisi wamina. Zazilani, ukaba muatuli wamina. Kachwalo, mugonekuli amusiisika sesisika ezahala. Mulikani, akuna alina kutusa. Musike kukena kuzona kasi pundu mukela. Mube baba ziba, muzibe handende. Kakuli ya muna kufumana kolo yengwe. Ye kiyo nafila kolo ya mina. Kanako, amusali, falifasi. Muhupule muna wa mufumi ni Lazaro. Nekuna ni mukoti omutuna mwala hao niena. Woo, hakuna mutu ya kile asila. Kamba, ya kabe asila. Mwabona, fani amukashwa. Ani kona mafelelezo. Na ziba batu, bai papatanga kuli, bakala pila kuli uzwe mwali bakaze chwaro. Kono musike mwali lumela. Zani zalwa nisana nilinzwi la mulimu. Mwabona, kona kokusika mezikota, kona kwa iwela. Ni Jesu na ize, yena luli, kuli nekuna ni mukoti, kuli fani mutu, hana akashwa, nikuya kwa lihele. Na asiki akona ni hanyani, ata kwa lihalimu. Akuna mutu ya kile au sila, ni akuna kuba ni omukana. Ani nele mafelelezo, kuya kamoni zibela. Fani Jesu wa na ize kuli, nekuli chwaru. Ani kona mafelezo wate. Kacholo, mupule fela, yeko na kolo ya hao. Nibu siu waka chenu, ikuna kuba nako ya mina ya maungulo. Kana mwakona kusuala, sesi sweli kweza hala. Kambe ni mkako na fila kusivona. Nisepa amuhupuli kaza kukule ya cholo. Kuli nilikaku misusuweza kutalima kumutu wa mungu. Kamba kulumela mutu wa mungu. Aniezi cholo mulikani. Nilikaku mitusakuli mulumele yena yelu ilifapila hae chwale. Jesu Kristi. Yena mulimu ya swana ya kami atula kaza zilani. Ute ni mo inza itibaza iliena mwahalamina. Onalika luli zana asepisekuli ukalieza kama zazi ya maungulo. Na asepa mzuali Price kakusa sana chwana kwa mkushuko na file hande toloko ya kufita fali lulu. Mini kusikululela fali lulu. Kana ni mwiko zisani luli ni kupile cholo. Yonani elie lukisizo luli luli. Chwale kacholo mupule fokungwi mwali lulu. Kono alupule nikuli nunani kufita mwama lulu. Nini kutalize kazona na kwewe. Nina imza kuli makaohanelo. Lufitile fa makaohanelo anga ataluli. Luyanga kanzila ye ni kufita kanzila ze shutana.
For the next few minutes, I want to take the subject.
Chwale, usiu waka chenu, kami zuzu yeta tama yelikani. Ni matakunga tuto yakuli, linzwi, lasisu po.
And now our scene opens tonight.
Michwale, tabayaru na yakala. Usiu waka chenu, mabuka ya Exoda. Mi Exoda, italusa kushimbuluka, kututa. Chwale, mulike kuteleza kato komelo kamomu konela. Nikata vila kukutaza kuminana kwenye, musikuata sesi ndeluli. Kono hani nalizu, ni iti isafi la kweza cholo. Mina aziba sesi kabasona, nilukela kupumulanya na chwale, muendi kama zazi aki talizo kamala lukambali shumi. Nisika kalakale mkopano, otata maa. Mwabona, kakuli ya kimuko pano fila ulimungi wokuanu. Kimuko pano zazi ni zazi, viki mwamula wa viki, kweli mwamula wa kweli, mwaha kasamula wa mwaha. Mwabona, ni mwa kuna kunahani sisa. Ni munahane kali na kukau fila. Mwaha kasamula wa mwaha. Akusikabe kale nako, ya kile abule asika kau fila, kono kisene sipete hile, onachualo kaniti. Mwamu shobo kau fila, mwala alifasika kau fila, hasu pile. Mwabona, akuna mutu, akuna sibaka, koku kile kwa abule lua. Kono kisesi pete hile, wana chwalo kamoku inezi na kukau fila. Fani habule asika sisi mwiguli sikai zahala. Sivile siye zahala, wana chwalo kaswanilo. Ulivulela kalisunda, nililimo, nitengi, Sisikaiza alakali, mikamita kubanga wanacholoka swanilo. Akuna ni haiba nako, yekana, koli kileza apalilo. Ni hali nakupalilwa ni hanyani, kakuliani, kimulimu. Chwale, nakona kupalilwa, kakuba mutu. Musike mwaba mutali makuna, kubamuta. Kakulina, nani swana filasi na mina, mweza alivi. Kela ya pilisizo yekamu hau, kono ya ni kimulimu. Yena, wabui piteri, mwabona, nza iponaza iliena. Halu kelikuweza cholo, kono nase pisekuli, ukalieza. Yesu na afolisize, kakulina ilikuta lelezwa kwa linzwi. Na izeli kazani kakuline liku lilinzwi la mulimu litalelezwe. Kona zaso likuweza chwalo kacheno kulilinzwi litalelezwe. Zeo ni mitolokezi zona usihu mwamulao wabusihu. Chwale mulemu hange pata ya hae hailivu kaufi. Yonakaniti ya tisanga maikuto. Sina ane nivule yaka kusasa na uo. Sika kaufela sisi sina maikuto. Sishu ile. Nivula peli kaufela wabu sina maikuto kuona. Ki hande mubupu mbeke. Ushu ile. Itisanga maikuto. Walufanga mata. Kono halufile mata, halufule ni sisi lufile mata. Kisika mangi sisi ezezani, kipata ya moya oke nile. Jesu Kriste muhalaluna, inza iponaza ili enakuli wapila. Isi ni mubili wabutu. Fani nako ya ni mubili wani wabutu hautakuta uzwa wali halimu. Nako haisana kubatengi, ani kona mafelezo wazona. Nilo azibakuli, lukeni, lupila mwamazazi ama felezo. Foli kaze hali lukela kweza hala. Chwale mulimu, uvile ni mishimbuluko ya Exoda Haisari. Kuna ni, likakau fela izama ya mwabularu, ni mulimu. Mulimu upeta halile mwabularu. Kutaha kwa pili kwa Kriste, kutoa liulula mnyali wa wahae. Kutaha kwa bubeli kwa Kriste, kutoa muhela mnyali wa wahae. Kutaha kwa bularu kwa Kriste, ni mnyali wa wahae. Kutoa busa mwapuso ya millennium. Likakau fela izama ya mwabularu.
There will be three exodus. One of them, God brought them.
Chwale, kubile kubanga, kukabanga kushimbuluka kukularu. Ili mwiyazona, mulimu na batisize mwareka kwa kushimbuluka. Kupahama afali mwalifasi. Nako ye netatami, mulimu na bazu size mwa egepita. Mina kwe netatami, mulimu waba pahamisa. Mwahali, kwande, mwahalimu. Ushimbuluka wabu tatama kiku ya mwahalimu. Nulivile ilingwi chwale. Ili nako ya kuya mwahalimu. Taba yesu wana ni mpilo, weza likaze swana. Lutahanga mwabupilo, luzwanga mwabupilo. Luzuhela kwa bupilo, onachwalo fila, taba yesu wana. Kachwalo luna, taba ya luna ikwalu hela usibo kakushimbuluka. Nimulimu na alivele la kungana ya hae. Israele kinaha. Mulimu ambolangi ni Israele, sina ya ambola ni mutu alimungwe. Israele kinaha, kamita kuwa na mwaba talimelanga. Ni mwama zazi ama ungulo, kasamula wa wakuya kwa keleke, kuwa na fuo mulimu ukapili sa Israele kakubanaha. Seri mwa hae chwale, vai tukiselizezo na. Mibaka piliswa, hivele ibulezikuli, na haikapepua zazi lililingwi. Mulimu ambola ngini majuda, sina ambola ni mutu alimungwi. Yena utalimana nipona kakubanaha, Israele kamita, kakulikinaha ya hae. Faa usulikubata kuchisanaha ya hae kuzomanaha. Mwala Exoda ya kushimbuluka. Kutisa chaba sahae kuzwa mwaka tulo. Niyo na mezi aswana anatilisizeli fasi. Na apilisizenu we. Mwabona niyo na moya oke nile oswana. Ona oba hanaba tukachenu. Kona oka amuhela keleke ni kui nanu la mwalimu. Ni kutisa katulo kakusa ulumela. Jesu tumana bulelezi. Fani ane mamugi zekuli bale zebubi. Mwama nzuya mamwi na alimunuhi. Bona naize nika miswalela kaseo mwana mtu sitabelo nesisika pangiwa kono chwale moya oke nile auka ate hakutweza likaze swana linzwi lililingwi kuulwanisa alina kuswalelwa mwali fasile kamba mwali fasile litaha una nikuhaniwa nikipeto katulo yata kasamula wafo mwabona mutata kikulirwa sinibe ya mamu upulo walikande lelingwi leni kire na abala na kwengwi kamu yambiwa kale ya nazo manuka ni mungoliwa wasikuwa yomu nyani. Ya naya kwa liwate. Nikacholo mungoli na ngozea hulu kazanuka. Konona asikawe haibona. Kacholo nani mwamusipili wa hae. Nza ashetumuka. Nimu na muhulu alikuyeni. Ana ni mpaipi wa hae mamulomu. Ali. Kana uyakai muna waka yomunde. Yenali. Ni ya kwanu kakwani. Yenali. Yenali kuba ni hivone. Ni ngozi kazona. Nizeo baba mwi babulezi. Kono ali. Oo nitabila hulu kuli. Nisutelezi kwanuka. Kihali. Oo. Hakunu nkelela kazwai kayona. kubona situwa sesi tuna sayona sesi sweu sesi bona hali afa halimu nili halimu lamubala wandilu inza lipo na hala za lonalini nikutwa machikwi hanza afa halimu woni tabile kamu hupulo wa kuibona muna muhulu ali neni pepezu kwa tengini limo ze mashumi asilezi ze fitile na hakuna zeni bona kayona mabona na abonya hulubu ngata wayona kufitela liba za situa elelo swale buwa nikona kutata bobuli nikeleke ya mapente kota kachenu ibonya hulu ze ngata za mulimu kufitela mulimu silifela wa situa elelo musike mwabe mweza zani kwanu akikala hulu Marlusville, Kentucky. Kwani zwelela Jeffersonville, Indiana. Kikusilanuka kuzwa kwani. Kalibena ake na mwasi ntolo sama senti alishumi. Miena, nana ni mushimani yomu nyani kwa lizola hai. Mina asuliku ya kwa pata, inza asuliku filikana. Kihasa ashimbasika, usibonisa mushimani yomu nyani. Yenana nzifela, inza nduandukire. Kihaya kwa pata, kune kule kisezwa kukumi. Nikunga sisi mwi, usibonisa mushimani yomu nyani. Yenana asulifela kutalima. Nikasamula wanako, kihana nuna mulangu nyana, nikukala kuliza. Nimushimani yomu nyani, alubuke la fela. Miena kalaku huwa, nikuzu kuzama zoa hai. Nibatu, mwasi ntolo sama senti alishumi, nimamuta alimezi. Kachwalo, baya kuyena kuyobona zine katalize. Yena ali, ni mushimani waka yomu nyani, ali, una nililimo zete alufu yela za pepwa. Ni ali, na kana kwemwe, muendikimu haofe lile, na inzi, kipeto inza alubu kela, mwambi mbiulu. Ni ali, ni muisize kumualafi, ni ali, ni mualafi, angola kalafu yemwe nilika. Ni ali, ni mualafi, anipule ya kachenu kuli, na upula kuli, muendi na ali hande. Kono, ali, yo hai kutu hande. Ali, ninyanga nisizeli kakao fela fapila hai. Zene lukela kuhangana ya mushimani yo kasi yemo sahai. Ali, kutalima. Likakao fela zeko naku ya ulula mwana yomu nyani wasi yemo sahai. Nilinyanga nisize fapila hai. Konoena, wina fela, ali kutalima mambi mbiru. Ali, yena, habi hande.
That's something like the Pentecostal church. God has shuck every gift in the Bible before him and they're still sitting staring space. Just like it was something wrong. Right. It's time that we woke up, friends.
Amen.
Before it gets too late. Remember, God don't shake those gifts unless he's trying to attract your attention.
Saa nisiswa nasina keleke ya Pentecosta. Mulimu unyanga nisize mpoka ufela mwabibele fapila abona. Mibona, vasai na nikulubu kela mwambi mbiulu. Mane inge kulikuna nisesifo sahalile. Selinako ya kuli luzuhe. Valikani kusikali kelakale. Muhupule. Mulimu hanyanga nisangili mpozani, konji haiva ulikaku huwami hupula ya mina. Mulimu nasoliku tisanaha kuzo mwanaha. Unachwalu mwa soliku ezi za chwale. Uya kwa kungamu nyaliwa, kumuzusa mwakeleke. Kusia baba siezi, bapewe ya musali. Baba ketilwe, bakazuswa mwakeleke. Keleke ya butu, ikasi yala, fakufita mwala nyandiso. Vani, baba ketilwe fokumwi, babizwa, baba ketilwe, vaketwa. Bomasi aleti. Harubonengi mwana aizelize kwani. Kakuliena hachi changizila ya hae mwakweze zalika. Mulimu unaninzila ilingwi mwakweze zalika. Miani kona nzila mwaeze zanga. Miani kona nzila yelu kile kamita. Ubona mwana aizelize ni mukwa wana aizelize kaona. Mikona lukona kuba ni kubona zateni. Chwale, nani mutu ya aswa nisi sakaniti. Naha nina tuto. Nilukela kutalima kwa mulao. Nikubona sana ezize. Nilulu tilwe chwalo. Testamente ya kale. Nilimuluti walika zene sataha. Kachwalo. Haibane nikata lima kwanu. Minisikawe nipo na lizo ulaka. Minipo ni muluti wa muluti wa lizo ulaka. Minina ni minuwa na yeketa lizo. Ninikaba ni mupulo omu ndefaa ni lizo ulaka. Ane likafita kwani. Ninikaba ni minuwa na yeketa lizoho. Kachwalo, sene sieza halile kubona, nilimitala ya mwa mulimu aeze zalika. Ona mwa aeze za kachwale, minzila ya aeza kayona, yena hachi nchangi kuzwa kuzani, na kukau fela kuyakabibele. Yena hachi nchangi zila ya kueza lika kayona. Kakuzwa la pili kwa swana, kakuli nzila ya hae ya pili, hae za sika, kona ye pete hile. Kakuli, hako nikuba, nzila ye mwehape. Kakuli upete hile, miye na, nzila za hae kau fela, lipete hile. Mutalime mwana ezelize, mushe na bizizwe nikule muhiwa kuli ange musebezi wo wana aliona. Na vile ni kunga. Mulimu, chole nasepa, haiba muka niswalela. Anibulelise kabu hali, na fela nibulela fakata lafa. Na kuna seniziba, mia niba tiku zibasika sisi mwi. Kwa nda mulimu. Chwale, na sepa fani, mwona kukuli anganezi kulaluna ya mwamula hawa na baesu. Mwabona, wakambeka na mazoho, kuyomungwi ni yomungwi. Nikubaye zaba polofita, ni baba ngwicholo. Chwale, zani yaki zama ngolo, limpo nilipizo alitoku ikulibakela. Upepwa kasoli sona. Uchwalo kwa simulo, sona, soli sona. Muchali meva falisi bani mama zazi afelili. Niwana ni felali seli leli nyinyane. Kakuli neva kona, niwana ni mulao. Mine vapila kamulao. Kono kwa mulao kwani, mwali piluzabona, neli zensu kamone likona kuvela. Mine kuna ni musali yomu nyinyane wali hule. Bupilo bwa wasa pili kwanu neli bubunsu kamone mukona kuvela. Nana ni kabubo kakamaswe. Kono mwala pili ya hae na alelezu kwa bupilo. Michole fani Jesu lonalinzi. Anatiwe iponaza. Bafalisi fani nebaize. Muna yo kibale zebubi. Isi kama inseme seza alile. Nesi unsu falizeli selinyana lene banani. Jesu naize. Minamu bande tamina yenadia vlosi. Nimi sebezi ya hae mwaipaka. Kono chole, musali yomu nyia niyo, anati otaha. Minamu nilinzu la mulimu. Na alizi vile, na sikali siya. Kono ye na alizi vile. Nikana kwa yene litro bulela kuyena, kiali, na abona kuli kumuprofita. Niye na musali ali, nizwa kuli mesia kiyena yaka ya zaze. Niye na ali, kina yena, nyesie zesika mangi, nesike nisizebu nsuka ufela, nikupanga kubabu sweu. Kini, nekuna ni peo yene limuani. Peo yene lelirwe. Yene limuwa, nilimu upulo wa mulimu, kusika bakali mutomo walifasi. Kuna ni fela mufuta ulimu mwi, wabupilo wabu safeli. Haiba muna ni bupilo wabu safeli. Kuna kuli, wena kasi vili, nolimu wa mupulo wa mulimu, kusika bupilo wakali lifasi. Upona hazo, ya muna hano wahae. Kakuli kuyakwile, nekusika kala kamba, hakuna kufela. Minamu siemba, sabufu mwa mulimu. Kamita, kukubona ala fela, siliva za chwale, basana nisiswa niso silisimi, siva lukela kuzusa. La nikilifu, kona kuli, samu luti, sikaba sasibu peho. Foe kipeto mkeni kumunyaliwa, miniku kreste, sina hana upuzi. Sina muna ni musali wa nyalani, kachenu, kacholo mulimu, kreste ni keleke likaba zeswana. Chwale, baba ketilwe, baba vizizwe. Mushe na ape pilwe, alimwana yomunde, hivele hivele zisani. Alimungwi wabapo lofita Jeremia, mlimu naize. Mane usika bupiwa mwamba ya bombaho ni kuketile kwa mkolovita kwa machaba. Johani mkolovezi, kingi, na hapa kiwa mwamangolo. Isaya mihaimi anda yeke talizo kaimiveli. Nyeli shumi kaimiveli usika bakale kuta kwa hae. Na ize, kili nzwi la ya huweleza mwali hala upa. Muluki senzi la mule na nikamia hayemi anda emine kusikama kale kubonala kwa hae. Ape lufumana malaki na ize. Amu kuhone nilumanu mwana waka fapila pata yaka. Kuli aluki senzi la fapila mule na. Mwabona, nali azibiwe kale, nikacholo, kona mwane kubezili ofisi zani kaufela za mulimu. Haiba, babi zizwe kimulimu. Haiba, bai tutakazona, kisi emo sakuata saa ulufela. Mwabona, haiko nukuba sisili. Haiba, kitikiti yasicho, kona kulimule kusali tukeloza kupepo kwa mina, wakensa tikiti yasicho. Muka keshevisa, uya nikatengo kamba sikuata sisingwi. Kono haiba, kiza mulimu, muka yema kali nzulani, hakuna tiaba. Kakuline mupe pilo kuyema kalona. Mushe, nekusina usili yana kuna kungasi vaka sahae. Nekusina usili yana kuna kuweza msebezi. Na ato milokuli aweze. Niva na baesu, kezeli, haiba muna nipupilo umu safeli. Nemuto milokuli mweze sika sisi mi. Mwendi musali omu ndeya nyezwi. Mwendi kisesi mwifela. Kono hakuna ya kuna kungasi vaka sahao. Mulimu umipange sisi vaka. Musike mwalika kungasi vaka samutu omu. Ani kimalika nso abutu. Mwabona, kuwonisa kuli, kuna nsisi kusalia niwena. Uwe, so lisona. Onacholo fela. Musike mwabasika, sisi lisili.
Chwale,
lufumana chona kuli, mulimu na file mushe, nisupoza kupakali kupo nilipizo. Misi suposa nitika ofela. Sisuposani tika ufela sesi lumilo kuzwa kumulimu. Kuba, sina nilinzwi mwamula wasona. Mihali pale lwangi, yeki tuto yaka kuse, mwabona. Sisuposani tika ufela. Chole, luna nilisupo zesa azwi kumulimu. Satani wako na kulikanyi sabu ngata wazeli teni. Kono sisuposani tika, sesi lumilo kuzwa kumulimu. Sina nilinzwi la mulimu mwamula wasona. Mulimu naize kumushe. Hai baba nakulumela linzula sisupo sapili. Kona kuli ukayaza sisupo, sesi ngwi sefa pilabona. Mihe haba sikeba utwasani, ukefe la mezi miwasulu lele fafasi. Nisani neli sisupo sakuli, nebakatiba muhala mali abo natota. Mulemu he, nisi nafela mwana bulelezi. Mututu le maluli kwa mautuamina. Kukaswa lelu wako baso doma ni Gomora, Gazilani. Kufita moku kavela kubamunzi woka mihana.
We're not playing church.
Chwale, aluba palisi keleke.
This is
ye kikeleke.
Christ is
Christ
the church.
Kiena keleke. Luna luku Christ. Mubili waku nutu wa Christ. Lupepwa kuona. Amukoni kuikopanya kuona. Ni vile ni baluba si lwa Branham kamya ha yema shumi ya ketalizo kaeke talizo cholo. Ni bali kuba bani kupekuli ni iko panye mwaluba si wabona. Ni nipepirwe ni li Branham. Ni ya ni kona nzila hamuliba Kresti. Mupepirwe muliba Kresti isi ngiku ikopanya kwa teni. Mupepirwe mwate ni. Mutu ni mutu wa sawa kupepwa. Vana ni mkwa omumwi oke nile wakuswala lizoho. Kamba kunyatila kadi enyani. Kamba tumezi totu kupani ni kazi wai mateni. Kwani akona kupepwa. Kupepwa kinto ye nyanyisa. Kupepwa ki kinto ye maswe. Anatia wakamba kimwali pepelo lalikuluwe. Kamba mwa mwasi chelo sa mwasi shete. Kamba mwasi waka sasi patela sisi kabisito kamba wala wapinki. Kupepa kivu safa. Ni kumutisiza kuzusabu safa kumina. Amutaveli kutuela, amutaveli se sani kamba sesini. Kononi yoko ikata pisa mipende ili kwa pata ya hao, ni kukweza mutu ya shutana. Haiba mpepulesi ncha, mkaa mizusabu safa kumina. Kononi kafetu wa sibupi wa sisi ncha. Mwabona, havalati sani. Mwabatanzila ye mwye bunolo. Maziva, niya kunalinzi ya ze bunolo. Sinamua pina, naize. Nikaanganzila yeya, ni baba kendilwe, baba nyia ni bamulena. Habata veli kubasibaka, salikeza halo. Sisi posani tika ufela sa mulimu, silatele lwanga, kilinzi la mulimu. Chole haiba mutu ufasi supo manaha, kamba na kuka ufela. Nilinzi lani, lagu lela mumulao, leli silinzi la mulimu. Kipeto fohe, mulito komele. Musike mwali lumela. Haiba sikolo sisi mwisakali, haiba mutu utaha kutobu yakuli. Uweni sasi supo sisi wakumulimu. Nihe tutu ya mutu. Yes, wana, nilitayelo, zalitumelo za mulimu. Zemu bile nizona, mwali jimozeka ufela. Mulimu asikalu masipo sani. Mutali mekwa mulao mamangolo, mimugwone haiba nekuli cholo. Mubale mangolo. Muna yani hakuta, miyali. Chole, lunaka ufela, lubate kuikopa nyakuse. Ivele kutuano, yezi wali siwekale. Musike mwalu mela sani. Luka kena kuzona mwamizuzu fela yelikani. Mwabona, vati ni musike mwalu mela zani. Mulimu kamita, wabona zangali supo za hai. Sisupo sisi wakumulimu kamita, sibulela angalinzula mulimu. Ni haiba kisi kolo sakale sisi swana semu vile nisona. King hana kafa sisupo, muinzi kale kusona. Yena ulikaku misa, fali lululani. Sisupo saku yema, kuzama ya kabunya. Mutali mekomu ya, mukai chunchula fali lulu. Haiba amutokomeli. Kuna nikulomona kukumaswe. Mikamita kuna ni sisupo kwani, musikalo munakale fokumasufani. Kumivuluka kwa kuholofala. Vapangi wabande, vamikuwa kwa Babi anga lisupo. Niluza mayanzila yeya kwa kanya. Mihai basi supo, sibule latava Yesu wana ya kale. Asisikazwa kumulimu. Mulimu ufanga lisupo za kulia hoengana ya sichaba sahai. Lisupo za kuhoelangana ya sichaba sa mulimu. Lisupo za mulimu licholo. Lisupo za mulimu lifilwe kwa kuhoangana ya sichaba sa mulimu. Chwale fasi chachani sesi tuka mulilo, nelisisupo sa kuhoa mprofita. Kulika kakuli mprofita na ama atile kuzwa kumulimu. Ni mulimu na filesi chachani sesi tuka kubasi supo. Nikihabo nasi supo sabu ipite lise. Kihari, nikasikulu wakuli, nivone sisupo sabu ipite lise. Kuliki, kisi chachani sesi tuka measichi. Chwale, mulimu na asole kuhoangana ya mprofita wahae ya na ama atile. Na kaba ni omumi, kono anaketile mwishe kwa msebezi, ni hayo usili, yana kangasi baka sahaye. Mwamusitili, batu baba mwine balikile kwa za cholo. Mwaziba, data ni natile, ni abati ya kususaka tengu, kuzwa mwatengi, mulimu avulela mwishe. Tokulumuwa kwa tengi, ni kaba miza fela mwabona, mulimu utali manga ni mutu kabu ye nanosi. Mwabona.
Now, notice this.
Chwale, mule mwese, nali kakuhanga na mprofita, kuli avee mprofita mwasi wakasahae sisi wanela. Mwabona, mina afile sisupo sasitua chani sisi tukamulilo. Ni mutalime, linzi lene nila telezi sisupo, neli linzi la mangolo. Ni utulesi nilo sasitua basaka. Ni kutonga kwa sona. Kaba kengisaba za maisi basona. Mini upuzise piso yaka. Amen. Ani kwa na mafelelezo, ni upuzise piso. La ninelinzu la mangolo. Mina akuluma kulikuye kwa tengi. Nitile kutoba lukulula. Mina akuluma wena. Muupule, mulimu hakuna saye zanga kusina mutu. Mwaziba cholo, sani kona sesi tetali sabatu. Mwabona, sani kona, sene sivasi tatalisize ka Jesu. Nebaize, wena umutu, wikeza kwa mulimu. Yenana alimulimu. Konone wapale wa kutisisa. Kulukile, wena kakubafela mutu. Kihali, kulukile, mubizaba polofita kuli valimu. Nimula wamina ulumela cholo. Nihaiba mubabiza kuli valimu. Beli nzula mulimu, lita ile kuona. Kana mukani nyaza chwani, hanibule akuli, nimwana mulimu. Mwabona, lisupo kiza kuhanga na kazona. Nimukule, haiba ngana iho iwa, niivao na mufuta wakale oswana, hakimulimu. Kono mulimu, ulikaku huwa mpolofita chwale. Ni umufasi supo. Nili nzwi lene lila telezi supo. Nili nzwi la mangolo. Niboni si chaba. Ni utule kuli ya kwa vona. Ni upuzi sepiso yaka. Chwale mulimu ukavulela kali nzwi la sepiso ya hai. Uluke la kuluma mpolofita wa hai. Kakuli li nzwi litanga kumpolofita. Bibele ibulezi. Mulimu naize, ye naluri kuli, akuna saeza anga, konji pili alipatulue kwa matanga bahaye, wana wa polofita. Mwavona, liye sisi posifilwe, ni mangolo azubali sizwe. Lani, kona linzwi, la sisi po. Mwone linzwi, la sisi po la mushe, pili, sisi po ne lisi chachani, sestuka. Linzwi, nelili ngolo. Mushe anga sani, kulikisi supo sahai. Ni aya kwa Egypta, nikuweza sisupo sana mwezi mulimu. Nisi supo, nesina ni linzwi. Nisi chaba, kiasi lumbela, limane salukuluha. Ni vile fela nebazwile, nebaize handi. Kuna nebakalile kutongo kawa kenza linzwi, kihaba yema. Mupule, Israele naza maile. Kana mwazi wabu hule, wakone wazwa, nebakabe, neli fela limaeleze mashumi ya mane. Mikia kutandali limoze mashumi ya mane cholo. Kingi, kakuline wakalile kubilaela, kawakalali nzwi, lene litisesi supo. Mane ne basa azivi, fanya ne bahuwa kwani kwa likamba. Nikubina mwamoya, nimushe nao pele la mwamoya. Nibalife la mazazi alikani kihona. Kono kiaba kala kubilaela, nikubate kweza sisi mwi, sisi shutana. Mikiaba inali limo, ze mashumi ya mane mwali halaupa. Miba shula kulona. Yani kiniti. Kakuli nevasika lumela. Mulimu naizi. Haba buleli kumasuka wena mushe. Babulela kumasuka ana. La nine lilinzu la mulimu. Isi la mushe. Chwale mutalime. Jehova ukabulela kalinzu la hai la sepiso. Kachwalo uluke la kumaba profita bahaye. Kulihaiba mbata kubena seo. Sani suma Genesis 15:16. Lufumana kuli mulimu. Na buleze Abrahama kuli. Heo ya hawi kaza maya mwanaha ya kwa hule. Nini kaba lukulu wakalizo ole limata. Umaswe wa mamori habusika atalezo wakali. Nisepiso za hae kaufela zana afilefa. Uhuamu profita kasi chachani sestuka. Chwale kambesi chachani sestuka nesikali. Mushe mulimu kimulimu. Yee na alumela cholo. Oo weza hande. Mushe zula afila pili. Unyeze musali omunde. Yena kimwana omunde. Luli unanimwana mushimani omunde. Kanya kumulimu. Sani kisikolo sisi swana sakale. Mabona, korona itu kisize kweza ntoemi. Kacholo, nana ni kuhuwa muna yani. Mia afa muna yani lisupo zepeli za kweza. Miali, sisupo ni sisupo, nesina nilinzwi. Sani sipaka kuli kucholo. Chwale mutali meseo manzu yani nasi bulezi. Ni haiba pupo. Jehova nalibu kaofi ni kubule ya chwale.
The coming of a prophet.
Hape, kuta kwa mupolofita kisi supo. Kana mwaziba chwalo, kuta kwa mupolofita kwa lusika kisi supo. Chwale, anita lusicha aziba wazavu mulimu. Anita lusimulisa na yomu mwe, yali kute, mutu yomu yomu ndi. Vani kwa bande, vani kwa tanga wa mulimu. Kono mupolofita kisi supo, bibele ibulezi chwalo faa.
And what's the sign of? It's a sign
nisi supo kisika mangi. Kisi supo sakuli linzula hae liberezi kutalelezwa. Litalelezwe kali nzula sisupo sa mupolofita yo. Mulemu he, kuta kwa mupolofita kisi supo sa temuso ya katulo kuli ifaka ufi. Kana maziba cholo, katulo iselibu ka ufi ni kufita. Haiba kuna mupolofita mwana ha. Mupule, yena kani tiluli. Pili ulukela kupakiwa kimulimu, nilinzu la hola ya teni. Miki peto weza sisupo. Miki hona mutoko mele, sisupo seo, saka abulela. Na ize, haiba sitoe zahala, kipeto mumu utwe. Numere 12:6. Haiba siye zahali, muito voe, silukela kubasi sisupo sama ngolo. Sewa afanga. Nisewa wafanga kazi supo, na kwa yungi hai vaye na kiaswa na mahabani kachemu kwa kuye, ukazo la pili kulifa, kakuswana, ni nzu la mulena, nelitile kwa maprofita, nebalili nzwi. Nituwale jeswa na hatile, nalie nali nzwi, nili nzwi, nelile muhami lelo ni maikutuwa mwapilu kamita, kakuswa la pili chwalo. Chwale amubone, kucha kwa maprofita yo. Ufasi supo sakuli, katuwa ifaka ufika mita. Haru ye mengi fela, kami zuzuwe likani. Aninaku ungana kwe tele. Haru tatu mengi, ze likani chwale. Mwendi kami zuzuwe lishumi. Ni, ze siyezi za lingusa. Itaru si choro. Kami zuzuwe lishumi. Nuhue, mupolovita mwa mwanaha. Sisupo saka tulo yene taha. Mushe, mupolovita mwanaha. Sisupo saka tulo yene taha.
Elijah, prophet in the land. Sign of coming
judgment. Elia. Mupolofite mwanaha, sisi posaka tulo ene taha. Joani, mupolofite mwanaha, sisi posaka tulo ene taha kwa Israele. Nebasa wafelezwi. Mulemuhe, sisi po. Sisi po, sieza angasikamangi, sisi po kisakuwa angana. Nikube haba ketuwa kulibai tukise. Nibazu manzila, katulo isikafita kale. Sani, kona, sana izenuwe. Na angiriwa ketuwa kwa lukisa. Nene wa siyezi babangwi, ni siyeza nga sikamangi, kisi supo, ni linzu la sisupo, ni mnyaza anga ya sarumeli, ni kumu baka nyeza katulo, ni lukisa anga baketuwa kuliwa pichuke. Saa nikona seo sisupo silisona, saa nikona seo lisupo lifelwanga, kwa katulo yetaha, kubaba baketilwe, basi bonanga, sina musali ya mnyani ni pilu yelu kile, ni mubili osi la fezi. Ni mufalisi ni mubili oru kire, kono ni pilu yesi la fezi. Nesi nyazi ya limungwi, ni kupilisa yo mungwi. Niyo nalikaturoze, nilipise mushe, nilinyazi ze lifasi, kukutaza kwa hae. Silukisa anga baketua, baketua, baitukisa anga, sikamangi, fani hawa wenasi supo, sesi lumira kimulimu. Batali mwamama ngolo, ni kubona haiba sani, saru kila kubafani. Eee kisefa, kisi kama insani, katuro ya libelezi, kona kuli baketua, Vateleza kwa linzui, kono wasika ketua, vai toboha, mivali, bukuba, vazola pili, luka angasi kolosa kale sisi swana, mabona, yani kona nzila, yene baizize mwamazazi Alutha, chwalo kona mwene baizize mwamazazi Awesley, chwalo kona mwese, mwese baizize chwale, nzila eva vile, baizize kayona. Kono kisi supo, nisina nilinzui, neli lateleza sisupo, nilinzui, nile muhiwa kubali nzula mangolo, chwale musika mali balasani, chwale mbulu keseo, inge sizola pili kukena, kakuli mwendi, anisa mibona hape. Nisepa kambe ni naninzila, yene nikata kwa nuko kumwi, ni kuminga kwa ufila mina vana wa Yesu. Fani hane basina nchafazo, zene zara, kubapulafila tende ni kuina, zazi nizazi, ni kuluta, kufitela, kufitela, hane likena, hande luli, kono nasika lumeleza sani. Ani upuli chwalo. Mabona, lusuteleza ulufaka ufi ni maungulo. Na ulumela seluli chwale kwa maungulo na fachwale. Mabuka yaka muhali kwani, zeni buluka anga kakungola. Mwa 1933 kakusasa umungi, yeni tukisiza kuya kwa sikolo salasunda. Sikolo salasunda sababa baptist, kone nilimuli sana. Mwayoke nile watu afafasi, ni watu nivonisa kuisa kwa nako ya mafelelezo. Nikutuwa nivonisa lika, zesupa zene kaeza. Kiani lingola, ifapa mpili yenga ndataluke kia kale. Ani bulela, ona chwalo moje manina kaya hilani mota lasilelezo. Amerika ni wakakuma unatela kabu tunafateni. Ili mozeli shumi kasilisimi. Kusikawa ni haiba kuya iwa kwa limota. Abulela kama Mussolini na kazuha. Mwana kayela kwa Ethiopia. Nikamu Ethiopia na ikawela kwa mautuwa hai. Mina akashwa kakuswabisa kufetua kafulatondo. Nuguliba tuwa hai tota ni wakamu kwela mati. Minali kuna ni mifuta imilaru yalitumelo. Swalisano, kapelezo, nito mahanyo. Kaa ufelabona, ni waka afelela kuzwa, mwa Russia. Kukena mwa swalisano. Mine sika sinya bukatolika. Mubone haiba asieza hali. Senili, zoro pili yetu alo ikaeza hala. Senili, nivu nali mota sinali hii. Inza lizama ya mami kwa kwa. Kuna nili mota zee alikambama mi kwa kwa. Nizemu zeza maisa. Habaluke liku likovocha. Ninivu nilubasi luasi Amerika. Lolo bapala makazi, mwa mota. Bana niona mota onafa. Ambe nebakaba, tela nilizila fakui zama iseza. Ye nyani, yavo kiswa geni. Kili hii, leli kwa nile. Ona chwa ufila. Nikimoli vezi, nili mota zengu. Muna hani, mwa 1933, ni mota mwene libona alila. Kuzwa chwale. Ni hape, sabwa nisa hape kaza, kulumeleza musali kubota. Nisana akaeza. Nikamona hae, kakupa mufuta sina Israele. Mwene itezi, mwanaha. Nikutoleleka, baba ya ele kuyona. Nikihawa yolana haa. Mimale na bapili baba nyani, wene banani, Davida ni Solomon. Nivali male na vene basaba mulimu. Asamula wanyana, batu wanyakabe. Kihawa mubotela. unasipulasika keleke yatokena mwalifasi. Nilubile nivo Lincoln, nivo Washington. Mutalime seo ilisona kachenu. Mutalime koselu ya chwale. Taba ye tatama ikai, lukwama ungulona ko. Ni kisi supo mwalika za vutu. Onachwala ufela. Iluki sabaketwa ni kunyaza kuisa katulo ya Salumeli. Haiba muprofita yoki muprofita waniti, ni sabulela saezala. Bibele hizi, Manu mele 12:6. Mutwete muso ya hae, kakuli kupatule kuli hakimutu. Muprofita hakimutu, kono linzwi lelizwa kwa sisupo sabu ipiteli, kili nzula mangolo, lipakilwe kutuafo ivama mela. Bibele ne ingozu ikiba profita. Muhupule kupitwa swa uweli. Nimona. 1:21. Mama yveru 1:1 hape. Sita samulilo kumushe. Nelisi supo. Linzwi nelika vulela. Sita samulilo. Nesipona alisize kuli. Linzwi nelina nikubulela. Sani kisi supo. Sita samulilo. Minasi chaba mulukela kupula sani. Kuzwa kwa Houston. Akikala ahulu. Mushe. Muprofita, sisupo kwa Israel. Kakulise piso, nerivu kaufi, nikutuwa lelezwa. Fani mushe, ana atile, nikutuweza sisupo, samuprofita. Nebazibile ona fani kuli, na akaba kopa nyamoho. Kamoli peta hezili nzulamu limu maswanelo, na kukaufela kileliswana. Manesina, hane nimulezima abani musiu. Kamo ulimu tumimu, nili kakaufela. Ibile ya laba, kami takumulimu. Halungeni muprofita hapi. Fanako, fela, Jonasi. Ninibalile kauhanyu ya wani ya Jonasi ine ngozifa kauhanyu ya wani ya buprofita wa hae. Jonasi azwa mwamba ya tapi nelisi supo. Mwabona sichabane silisabu hedeni nivalapila milimu ya mwanuka. Nimulimu wabona wa mwanuka nelitapi. Swale batu wabangata balika kunyazanga Jonasi. Nakamita nini kanyisile Jonasi. Jonasi nasikazwa mwatatu ya mulena. Mizamao ya mutu ya lukile izama iswa kimulena. Lulate kukule akuli yena ki Jonasi. Kono alu ngeni fela kamo kamo kuswaneleha kana kwa iliungi. Na aziba na lukila kuya kwa nenive. Kono mulimu na atu wezikuli angesi sepe senesi ya kwa tare shishi. Nia abani mutata makuzo ya manuka. Jonasi ali amuta mema zoa waka ni mautu. Kina ana ni mutata yena yena litisa. Mikiaba muyumbe la kwande. Mitapi ne itapira mwamezi. Yonatapi tuna yene mize Jonasi. Jonah, na aziva sani sitata kulisayansi lumele. Kwanu wakikala ahuru Malusivyo Kentucky. Mwendikali vimozeli shumi kwa mulahu. Nibanani nitapituna inibaloba lizefa fangoloba ni amota. Minekuna niriki omungi kwani yanana ni mutaya ahuru kufita mwana kuna kuza maiseza. Na asulikuli kakuwa nisakuli hivele hivulelabu hata. Kihali mwaziva mwautuwa nganguli ya bibele ya kale yani kulitapituna neimize Jonasi. Na izi mutalime amuko nikuwe ambola mwamulomo wayona. Neyo munya ni ahulu. Mutu ya ahulile ukona janu kukena mwamba ya yona. Ali mwabona, kinguli fela ya kale, sinabibele haya mbola kaya yona. Sani nelise situna ahulu, ulini nahani. Senili, mungaka, ni watakukulea sisi mifa. Ali, sikama nisoma takukulela. Senili, mwabona, au sikawa la bibele hande. Senili, bibele iwezi kuli, ye nelitapi ye ipitezi. Mulimu na alu kisitapi yetuna. Uo nelimu yaho o ipitezi. Wakumu miza kaona. Sani kona, sene simweza halezi. Nesi fela tapi ya fela fela. Mulimu na kaeza msebezi o ipitezi. Kacholo, na angire tapi ya ipitezi. Mawona, nasika ulea sisi mikazo na hasa mulao. Kacholo, zani mulimu na anantaba ya ipitezi. Sina msiza na yomu nyani. Na kwe yungi na azwa matabe nakere. Na kamulezimi lili ya hae kwa mulao. Nikutele la hande, ufikia sifati osahae. Sato wonala kupilukasi na nyanisi yeye buzi. Na aso ifila bibele, inza shetumuka. Munamu hulu yo ya bizwa Jim Dosi. Na apila kwa yutika. Na alimu utuya Salumeli. Na alimu sole wakale mi... Mina Salumeli kumulimu. Nikihali, uya kai msiza na mwenyani, msiza na ali. Ni ya kwandu mungaka. Ali, kisi kama insani solo wezi mwalizola hao, msiza na ali. Kibibele, ali, haulumeli sani, jichwani. Nikiha, ali, yeni na ilumela mungaka. Ni ali, kana walumela likandelani, mwahali mo, kazata pituna, yene mize Jonasi. Ali, kupalangi, luli, na alumela linzu kawo kila lateni. Kihali, kana ukona kuponisa chwanita aba ye, kubayaniti, kanzi la isili, kusinatu melo, sobi zatu melo. Kupalangi. Musisa na hali, hanika yofita kwa jahalimu, nika yomubuza Jonasi. Mwabona, inali chole kuchwa nyihe aiba anaku yobate nkwani musizana ali kona kuli wena uka yomubuza kacholo na upulakuli sani nelisesi ndeluli kwa kuwa otolula mutu kacholo nisipakuli sani siambola kakuluka aiba bibele ibulezi kuli jonasi na amizi zwe kitapi yetu na alumea cholo na iluki size seo mulimu asibulezi mulimu wako na kusipeta mie na kamita wabuluka ngalizula hae kacholo jonasi lueza ngalishi hakaena kono kana mukila mwale mwatapi haitapa izumanga licho zayona michole haiswe likucha yanga kwa tasi luli ni kuyo pumula kumeafa fasi zei tapisanga mufepe tapi amina mimubone sesika ezara likakula mwali mbazazona kipe tolia kwa tasi kuyoveafa fasi litapiso zazona ni kuina faani kaku ikuteka kulukile tapi yetu na yene lukisizwe ye kihaitaha miato omiza mprofita nikiai ya kwa tasi aliwate nimwe ndine libuliba bobu tungile hama shumia mane kwani nei ile luli kwa tasi kwe ipumulisa kwa tasi aliwate chwale dunakami talu upula hulu ka Jonasi nimutu kwa ufila uli chwale ninila pelezwi konolizo ulaka alisikaba hande ninila pelezwi konwani kutukuba hande usike wabe ubulela za Jonasi chwale mutalime kuzebo nala zana nani chwale siwaka sapili nali kwande mwanuka yali ngungo minali kwa ule amusebezi wo mulimu na mulume kuli aize mazoa hae ni mautu na holofezi na ayu mbezu mwabuliba wali wate mitapi yetuna ya mumiza nikihai ya kwata asali wate miena nalobezi mwani mwala mataza mwamba ya tapi uchwani wa mwanuka inze butatelize mulala wa hae miena talime la kwane kule nelimba ya tapi hata lime la kafaa nelimba ya tapi kaufila kwana talima nelimba ya tapi mbulela kataba yaliponazo akulatia na vile niona kono kana mwaziba sana bulezi na ize kilika zambango aninaku kutela kutalima hape kono hamwe hape nikatalima kwa tempele ya hao yeke nile kakuli Solomoni mutu wavutu walifasi yana lapezi kakunela tempele na ize mule na haibasi ya basa hao siba mabutata kaikamba kai nizitalima kwa sibaka sisike nilese kona kuli usi utwe ulimwali halimu nijo nasi nana ntumero kusana lapezi Solomoni mimulimu amulamulela kuzomatapi kasamula wa mazazi amalalu ni masi wa malalu hakulatia mwendina avelete ndi ya moya wakubuye la umani hanizivi sana izizi kono na mbulukile inza apila kama zaza malalu ni masihu kuyakalinzwi milinzwi lilukile kulukile kambe Jonasi mwati asa wino mchoro na kati alima hape kwa tebe nakele yeo mutuna ya hile kana kumina nina kulukela kwa chwangi musi waka chenu ili kutalima kwa tempele ko Jesu wa yemi walizo lasilo la mwambakani kama lia hae tota inza lula pela kuya kazelu vulela kalipo nazo zeli kani zalu na musike mwanya za Jonasi mikipeto mutalime sesifo salie kumina mutalime kwa sepiso mulimu na vulezi choro hae bambuba na Abrahama mulimu na vulezi choro na file sepiso misani kona mafelelezo mulemu he sichaba kau fela nesili kwande inze siyamba mine wachimbula tunya ndituwabu onani zengwi asamula onyana kia kutaka limu kamwanuka onatapi inze imate la kwa likamba mutu kau fela na wile kama ngwela hae mulimu waziba mwakwezi zalika niki hai fitafali kamba nikutusa ulimi wa yona miane eze cholo kia kutamu profita kuzulela mamulo mwayona muprofita nikalimu kia kakwa muprofita onafani fali kamba kikaba kaleo ni baba kile mwabona sani nelisi supo Jonasi kakutiswa kitapi nelisi supo nelisi kama isa nazize sani nelisi supo sisi wakumulimu nelisi kama iseo linzi nelibulezi mubake kusi cholo mwashwa mwamba zaze ama shumi amane sisi supo samulimu linzi la mulimu kamita ni mulimu alumasisupo mulimu alumanga linzula hae mwamula wa sisupo sani mulemu he mubake kamba mwama zazi ama shumi amane mwenzuo kaufela ukayunda Joani kubona hala kwa mprofita afalifasi kasamula walilimo ze mianda emine kusina mprofita sisupo kasamula walilimo mianda emine sakubona hala kwa hae nako ya kuishi umu sayani chole haiba mba moya mkaswala zeni vulela. Mimulimu akwa lule kukisi ya mina. Kubirena koye telele chwani.
400 years the Israel without a prophet the churches got so twisted up.
Miaha ye miande mine muisraele yasina mprofita. Nikereke nese liyangani. Mikia kuta juani kutuwa iponaza. Joani nalimu profita sisupo sakuli mesia na kabulela kasamula wa hae mutalime kakuli Malaki 3 naize nikalumanu mwana waka fapilaka kutolukisa nzila kulukisa sichaba Mutaleme kujwani, nekusina kusasepara kuyena. Konona sikai kungela kanya ifika ufila. Nibalikile kumubiza kuli Mesia. Konona ize, nahani swaneli kutamurwa likatuwa za hae. Konokana ko, ya nati wuna Jesu. Nana nisisu po. Ilisi itasamulilo. Nelilise lifali mwa hae. Sina mkulimba yene shetu muka. Linzu kihalili. Yo kimwana ka ya latwa. Yena yeni katerwa. Mulemwe, nijwani kapili, abule akuli. Uswane la kwekeza. Na nikusufali. Nazwa lisekeleke ku Kristi. Amen. Nubulelo lakuli. Mwama zazi ya maungulo. Sani sikai za hapi. Kukaba lingusa leli kataha. Leli kazibaza Mesia kwa sichaba. Milikaba kanzila yakuli. Wakai ema. Vali kukuza sinamone bae zelize kwani. Na asepise cholo. Kauha nyueti atama ya Mateu. Ya Malaki. Ya Rwea kazate ni.
Watch. They asked about it. John's nature.
Mutalime. Nebabuzize kazona. Sibupeo sa Joani. Nesimuzibalisize kamo ya wa Elia. Chwale mulemu heba polofita bababeli. Chwale. Elia nelimuna ya nazuhile. Kali limoza Israel. Mwakuli angana. Akabe nalimulena. Niba sali kaufela. Niba sali Jezabeli. Mimane. Nimukukulelo wamilili. Nili kakaufela. Sinafela. Aruna nikachenu. Mikaufela. Kihaba likanisa Jezabel. Miba lisana baupulakuli zaani neli lifela handi. Mbatu weleba nosi. Mbatu weleba heze.
And at that time, God raised up a man from the wilderness.
Mikana koyani, mulimu kiaye misa muna kuzo mwali halaupa. Walibizo la Elia. Mane aluzibi neba kwa nazwelela. Na asinasi kolo sakuli aitibaze kusona. Konona atile, mina nyaze litabazani kaufela. Na nyaze wino kaufela. Ana kata hakutuwe ponaza kachenu. Na kanyaza wino walu na hape. Na nyaze Jezabeli kaufela. Misani mafelelezo. Kiena yana alilisize mpolofita. Ama atasi na Joani. Ayo ina matasa kote ajanipa. Fani Jezabeli. Ana bataku mugulaya. Na muto ile. Michwale lufumanakuli. Fani Joani ana atile. Zomali halaupa hape. Mutu yana alatali halaupa. Nilingusa, lene litali mire, baba sali baka chenu. Baba pila, baba kauhani ni baba nyezi. Ni baba nyezi sincha. Na puma kile ilika, mwali ya mba imba. Na asa azukwa sikolo sifika mbasifi. Na azwa kumulimu. Muna ya narumiro kuzwa kumulimu. Mina nyezi baba sali baka chenu. Waluansa hulu katata. Mie na nasika putangindi ni haba ilingu. Kono na ulezi patala za kuli. Na kone ilifaka ufi. Mesia na wata kubulela. Mutali mekusani. Chwale, mubapi selinako za kuta kwa Elia. Mwapo lofita wabangwi, baliza zaka chenu ba. Kutu ila boche za bele, babo na inze wakuta milili, ni kutina tuputula. Kwa inyana, likakao fila zeo wata kweza. Kubazama isa mwala lika. Kuhande kusabulea sika. Na kama musia, kunga yomungwi. Kubaite lela mwala lituto za ipangezi mutu. Ani kima suavisa. Lituto za litumelo za mutu. Nikakwe za choro, bafetu la litayelo za mulimu kubazesi na mata. Kakuli wakona kuhikopa nya kwa keleke, nikuzo la pili kuhitizaba kresti, nikuzo la litukelo za bona, nikubule ya kulikiba kresti, nikuzo la pili choro. Saani kona seba bata. Saani kona sinibaize kwa ni. Kono muhupule, kikana kwe choro sina yaani. Sina mulimu, hana sepise mwama laki fo. Kuli ukata leza linzu hapi. Yani kiniti, mutali mefolu nzika chenu. Sina fela mwane kubezi mwalina kwa zachuani. Sina fela mwane kubezi mwalina kwa zengui. Mutali me Amosi yomu nyinyani, Yohana atile. Mutu wakale nyana, aluzibu kwa nazwelela. Na alimulisa na wamutapi. Mulimu na amuzusa mwala mafulu alingu. Ni mafulu alikomu. Mi, nikumulaya. Ni hana atile kwa Samaria. Mi ni hana fitile fali mwali nundu, zazlani. Ata alimakwata sikwani. Nili zazlani, linza limonye ha, mwato ya haya stenda. Ni baba mwiba hae, baba supezi. Ni metuwa hae, nati alimira moho. Mianza abenya. Metuwa hae, abumulimu. Nato nile. Isi ngikawa kensakuli vosibu wabuhi. Ni mabuoni, hawa kena kuyona. Kakuli mule na inkaufila, ni ufilo mwamazo wa sibi. Kima ingi mtu yomu nyani yo. Yasi kasi lafala. Eni, kia mosi mpolofita. Na polofitile mwamazo za ajero buami wabubeli. Mulena yana yambaela kuliba tubaeze sisimi ba prista nebali kwa patazona neba yaile likerekeze ndeka kufitisisa nebana ni mitinelo yeminde kakufitisisa basali bakubona neli baba sinabu iswalo kwa mitinelo nebapala kamukwa one batabela kaufela babu habu hii nebake na mwana ha kwa mabaka kaufela kutobona basisa na babande nikuzola pili kwa bona Neseli mufuta umungu wa USA ya kachenu. Nibalukela kubasi chaba samulimu. Nekusina mutu ya nabule asesi mkasona. Kubonala kuli likakatezi pali masi chaba. Masi. Niaha yeli shumi, kayeketi alizo, kazeti alu chwale kachenu. Rebeka waka, sana ni lilimo. Lishumi kazeketi alizo, kazeti alu za kupepo kachenu. Lilimo zeli shumi, kazeketi alizo, kazeti alu. Nisilezi kwa busebwana haye, nizeli nyaza lichabaze. Yani kutanga, muhani mwa hakubanga kukuta milili ahulu. Mwala basali, kufika na kwa ya pili, hane nikala. Mkutazi wa mutuna, wapente kota. Yazbala ahulu, nani kenize masibaka. Mwenisele silimo, sisifelile. Muna yazbala ahulu, lifasilo hote. Kihali ni Mzole Brenham, tuwela nikupe ema zao falimu, nikula pelele. Senili, hanikuli, yenali, kono kuna nisifo salile. Kihali, Mzole Brenham, ukasi nyabu lumi wabu hao, hakuna akalu melelana niwena. Kikaba kiloba kutazi, habalu melani niwena. Kikamu kwa mwonyi nyazi za basali, yenali, sicha basani, siku bizanga kuli umupolofita. Senili, nalikuba nikulele kuli ni achualo. Kihali, kono kuna baupula kuli uchualo. Kihali, nilumela chabayesu wana. Kihali, no vizitwa kuli, ulapeleleba kuli. Inali, ulapeleleba kuli, miusie basali bani, banosi. Ukaholofa za maikutu wabona. Senili, kuchwani, inali, kwa mbola kabona, kakukutia milili, nili kazengwi. Senili, sani, sifo salile. Nibela ibulezi kuli, musalia, ya kutia milili ya hae. Muna hae, unanitukelu, ya kumuleleka katelekanu, kulukile luli. Ushumula towa ya hae, sani, kona sana ibulezi bivele. Chwale, anizivi kamba muatabela, seo kamba kuchokwa. Kono sani, kona seo ibulezi bivele. Mwama Korintia bapili, kulula matela falitalo, kufitela litalo, iba fandi. Nicholeba, bata hachwalo, bali kupalangi, wombrenam. Wani kona mfuta fela unosi, walitino, zebale kisa. Basana nilipanga liko, nimishini yelu kalitino. Hakunabu inyazo, basali ba amishi, ni ba dankad. Basali tinanga, luli, nikisi kama insisi zala, vaya kwande kwani, mibazula pili chwalo. Musali naeze kuna, kulukile, wombrenam, nani tinangi tuputula. Nitinanga za, kili kama inzani, pedopu, ee, alinalitinanga, senili, zani limaswe, senili, vivele ibulezi kuli, kima suwabisa kuli musali hapa lesitino, sisi lukela kupasa muna, miki mufuta, wa musali ya chwani, ya wana ali ya mwa United States, chwale mwabona, ya nikiniti, niku vulele sisi mkezeli, wakona kuba ya peta alile, sinamulilima, kubomuna hao, kamba kunyazi wa hao, kono mwaliza zilaka tulo, ukayo ikalavya la kakweza buhule, Yesu naize, yoka ufela ya telima musali kakumulakaza, usamubu kilekale, haiba mweza libiani, na kila kutalima, ni ayoba ni wikalavelo kaliza zilaka tulo, kiwena ya naipo nalize cholo kuyena, kuiswa nisisa iluena, kisi kama insaka tinela cholo musali wabumulimu, Niwi papata kubani moyo kenile kakuli ulezi kama limi nikumati akafani kafama mamubu sani ni akuli cholo ni boni mahedeni baiza ngacholo bombo nezikai moyo kenile kyo kenile kukena babasika silafala kaniti unayo kihali haiba u barumira kuli wana mprofita king au sabaluti mwakwa mwela limpo zetu na azamoya ni mwakwezi za likazamu limu king au sabaluti zani haiba mprofita senili kana nikabaluti achwa nili palo zetu na kantia bazimi ni haiba ABC yabona kana mwaziba seo ABC talusa kami tamurumira kresti masikuwa always believe Christ ha kana mkakona kweza chwa nisani mwakona kupata kutifali mufani masiba kasakuli mkale fafasifa mulimu kaya hakeleke ya hae famutomo wa Jesu Christi miyani kibivele kwande asani nivakazewe nkaufela kili shabati mulimu hachinchi siupeosa hae hasichinchi na abupile basali kushutana nibana nibana kushutana nibasali na abape sise kakushutana niubate kuli bapile kuli kanzi la yani mabona basali wabate kubona alasina bana nibana babate kubona alasina basali oh mawi uliangana kukucholo hi miti abakaufela ibonana kuli inani mata fali masichaba miyamuko ni kuchincha Wanara sina sipuku sasa tuna, lififileli tuna, haba mtu sasa ni bulea kasona kama ya. Sipuku siwa sweli, nivona, wanaba kwa ni kuikambusa kusona. Buholi ututu kwa munga ata huru, mazimu wanga laka munga ata. Munga ata wali kaze mzabu kuwa, likakao fela zelu nani, litampaka nile. Ikabaka leo, haba msebezi upumela fali, kabaka la baketwa, nekusike kwa abanama, yene kapiliswa. Noize, nalikuwa nizibe zani haisali, urukile, chole mwaziba zateni, uzwafaa kwa pili. Mabona, saa ni kuhandi, ni MLF. Alu yenu kwa mulao. Mulebu he, Joani nalisi supo. Nimu upule kuli, kanzi la yana zelize mulimu kana kwa ya pili, kwa na mwaka aziza hape. Na asepise kweza sani. Chwale, mulimu asikave, aitu sasi kwata sabatu. Kana kukau fela, kuze chwalo. Muupule, nebuna nisi kwata na kwemu. Ulimu unamulu akave, Kiafika fakuli na alwezi wa polovita wae za mianda emine wama Israel. Chwale, vane siwa polovita wama hedeni. Vaprofita baba ezamianda yemine vama Israeli. Kau fela bona nebana ni mapampili ali tuto za bona nilika kau fela nebana ni sikolo sistuna nekuna ni muna wabumulimu yana bizo Joshafati yana alimule na wa Juda mikihataha mifani kuna formulu meli na aliangani ya moho niyo yana salu meli likane lifosa alile niye na ali Ramoti Gilead chole mulemu ese kamoe kuna kubela niti kihali Ramoti Gilead kisiba kasaluna unakwani kwani ku lana hauna kwani Sani kisaluna, Joshua kakuwa wanaha, na afile sani ku Israeli, mima afilista ba Edeni, kiaba taha, miba angana hakuza kubona, kihali, yaani, kina hayaluna. Chwale mulemu hechua na, kaswanelo, batuba kona kuba, baba lukile, nivasi mbunja, na hayate nkaniti, neli ya ma Israeli, konoli sepiso za mulemu kao fela mzwale, kizalita yelo, mabona, hai baba kaza mafapi la mule na, chwale, mutali mekwanu, kihali, kana ukayanina, ni uni tusekungana ayani kuikutisa, kulukile, zani banana bani, bama filista, baso yukuti azali mbazabona, kusinduka kwani, kabulo togo bulukela, kubabuama Israele, zani silukile, kuyakama ngolo, yenali, nituse nie, kwani minyo inga, alikulukile mu, fani kona fana pangezuma fulisa matuna, makoloya kakia hao, baana baka kintu yesu wananiba hao, nikayanue na, nituwale Joshafati, haka kunana, mwaziba, ali, kikuli, aluluke liku buzamule na, kazate niluska ya kale, oo, oh, kiniti, akabali, kaniti, haha, uniswalele, ni, nilukela kuba, yana anachualo, kikuli, akuna mprofiti ya kukumi, oo, oh, luli, nina, nimukopano kwa atie nikwani, omu nde, kuyemu kile mwabona, kau filabona batinanga litino zende, kibai tuti, baba chilo kile, nivalutile, ufita fateni, luka ya liobanga, kachualo, kihaba ya atie nikwani, Nikao filabona, baata hamo, nebasiba buipi, nebala pezi, nikula pela, kufitela babona pono, nichwale, kihaba taha, ni alimungu wabona, ae zamana kamabe ya matunasi, kihali, kase, ukayo kuma mafilista, kamba hayli ma Syria, bakazo manaha, kihali, kiso na sabu ya mulena, uzamae, mulena unanwena.
Every one of them with one accord fell into the spirit.
Mutu ni mutu wabona he, kabumwi. Kuwela mamoya, baprofita wa maisraeli bali, uzamae mwle naona niwena, mwle kana kizama ngolo zeo, mwle muna afidesa andasee kwa sichaba, misila unanizona, unanitukelo ya kuya kwa teni uyo inga. Chule pentekota, ni wata kulimunge tutofa. Kono Joshafati, kakwa muna obumulimu, kihali, kuna nisesifosa lienya na pili, hali, kana hauna niomuka na yasi yezi nji, na kwee hape kasamula walilimo zemia andayemine, baprofita baba lutile hande, inza bae mifani, kuya, Kaba wali teni fafasfa, baba yemi mavu mwi, wali kisona sabu ya mulena, kuli sikulula, nikuli Joshua, kie nana alufirena haye, yaluna, uya uyo inga. Kono Joshafati, akupela limu mwi fateni, ali, kikuli, akusana ni haiba limu mwi, yelu kona kubuza mulena kaye na, kihali, oo, kusana ni alimu mwi, kono ali, ni mutoile, ali, yo kimikaya mwana imila, ali, ni mutoile, yenakamita ulea ngazema sukana, ali, mulena asika ulea cholo. Zamaya uyo munga ni kiabalu mama polisa kwa kwani ni baba ngwi bakubo na bali twale mikaya ni bata kukubulea tabaye ngwi twale waziba ni bakulele kile elike kuzwa makopano akikala hulu bakuli wena kamita ubulela ngali kazema so kwa sichaba twale haiba ubata kubanika ya hawa yakopano ubulele likaze swana zeba bulezi nimona mio baka kushimba afira mata salizo labona Kono ye nana vile mpulokita waluli Kihali Kuya kamule na mwimu ya pila Nani kabule ya fila seo mulimu ukave ya mamulo mwaka Oh Mulimu afu yole muna ya ni Kihali mulibelele kufitila busi wakachenu Mini kabwena seo mulena alubelela Kaleli tate maka kusasana Zamaa kwa teni Kono ni mwona Israele kwa hasani sinalingu Zesi na muli sana Ni angapono ya hae Nikuji vapisa kusana ulezi Elia Ali Sene seza alie kwa kabe Na kayofu yola chwani Sesi kutilwe Hakuna tia bakubachwani. Luna luna ya mumulimu. Kileke ya Pentecostia. Baptist Methodist nze mchoro. Kili kileke za si Christi. Kono kana mkona kufuyola chwani saa kutia mulimu. Anina taba. Muli ni hiko panjize kuse. Ni ezize se. Sani ya sinan tuwa ilingu ya kweza nisona. Mutalime se muezize. Mutalime kwa Pentecostia. Mwene baito buhezi. Mutalime sene mubanga sona kwa mulaho. Ni mutalime se muzisona chwale. Kikaba kareo meto. Kia, metu afufalizwe. Chwale ye nakabe, muprista yo, amubakula famulomu. Miali, mumu buluke, miakabe ali. Mumu vee mwani, mato longo ya mwani. Hanika yo kuta mwakozo, nikato wanana ni mutangana yo. Yenali, haiba uka yo kuta ni hanyani, mulimu ya skabu lea kuna. Mwabona, ya neli mprofita, sani neli susupo, la neli nzula hae, ni kupalo kuli utwela, ne kutise katulo.
The Holy Ghost is our prophet today.
Moyo wake nilekena mprofeti alunaka chenu. Kupalwa kuutwa linzula hae. Yena wazibazwa mwamangolo. Kuli ukabula yali tabaze. Jesus Christ. Mufuta wa moyo wake nile. Mulimu na atali mana ni muna alimumu yo. Yo mulimu askabe atali mana nilikwata. Kika muna alimumu. Elia na asisi kwata. Joani na asisi kwata. Nibasili kwata kamba kopano. Ni haba ilu nyazona. Onosika ilisabo na. Niba nyazeze chwalo. Yani kiniti. Joani na izi. Musika mwa wapula kuli. Abrahama kina tamina. Mulimu wako na kuweza kuli macho ya. Azuseba na Abrahama kuona. Nisi supo sana kwa maungulo. Sikaba nili nzuri lana kwa maungulo. Nisi supo sana kwa maungulo. Sikaba kuya kazebu lezu mwabivele. Nili nzuri lana kwa maungulo. Nili latila si supo sana kwa maungulo. Sikaba zibahazwa handende mwa mangolo. Ikaba mangolo ase pisizwe. Chwale luvalile mwa Luka 17. Kaseo si supo sana kwa maungulo ikaba sona. Ikaba sina senesiki kwa Sodoma. Yonase piso. Nilu nani Sodoma mwabutu. Kiingi alu salumelisi supo samu ya faa.
You can see the scriptures also. Luke 17.
Haiba mukona kuona mangolo hape. Luke 17 kisi supo. Malaki 4 kili nzui.
The sign was like God manifested.
Si supo ne si wana sina mulimu. Hana iponalize mwanama. Inzazi bali kunutuza mwapilu. Nili nzula Malaki 4. Nili sikulu la watu kuzwa kwali tuto za litumelo zabona. Kuba kutisa kwa tumelo ya washemi. Sani kisi supo. Kana maziwa kulikingi na kwa lachwale. Lisupo kamita za muhelu wanga. Luli. Kono hai li linzwi. Oo kutokwa. Linzwi leli latila sisupo. Hawati averangi kweza sikakalona. Eni. Sisupo saa Jesu. Kakwa Mesia. Kufoli sabakuli. Nibamu hezi sani. Kono za zeleli unhana izi. Na ninda atelu nto ilingi. Oo mawi. Linzwi lani. Leli sika muhelu wa. Nibamu wena uikeza kuba mulimu. Yali kana ni mulimu. Yenali. Ni mwana mulimu. Oh mawi. Kana mulimu na kaba chwa ni mwana. Mwabona. Nibe kwa uleza kuli. Mulimu na ni mwana. Kono mwabona. Neba lumezi sisupo. Bakuli neba fola. Ni oo. Zani neli zende. Zani neli feraze munati. Kono chwale. Hane siti wote afa linzwi. Neba sikati ya vela kulumela linzwi. King sene wazize. Neba mukashelize kwa ande. Ni kana maziwa kuli kingi. Nibele ya lubulelela. Mwasi niloka honi ya 3. Wanu kwa lusika alwana kwa yala Odesia. Kuli ukaezi wa kamu kwa oswana. Na alikuwa ndia keleki. Lani kili nzwi leli ipona alize. Na alili nzwi leli ipona alize. Ni usa alili nzwi leli ipona alize. Haiba mwako na kulumela sisupo sa Sodoma. Sa Luka. Haiba mwako na kulumela sani. Chole kingi amusa muheli li nzwi. Lama la kifo. Mabona. Kingi akupala kumina. Mina. Lako na kupakiwa. Zilathi la inosi yeli kona kubulela. Sisupo sako na kupakiwa. Kono mulukila kwa mwela linzwi. Mwushe na alumirwe kuliaye kwani. Mwabutu. Niange sisupo samoya. Nikubize za batu kukutila kwa sisupo samoya. Sasa episo ya bashemi. Malaki 4. Kia kukutisa sichaba. Kukutila kwa tumelo ya bashemi. Oo wa mkute. Oo mina baba Hasani. Mkute lehaenu. Kakukwala nikabulela se. Taba mafelezo ye. Mupolofita naize kukabali seli kwa nako ya maungulo. Mutalime naize kukabali zazi. Leli sikela abizu wa musiali kamba busiu. Chole muteleze na akwala. Kukabali zazi. Se hasi nwele kakutunga. Nimulimu asi be mwapilu kaofela yeli tengi. Masi lalanda se busiu bo. Mwamu ya huo. Mupolofita naize kukabali zazi. Leli sikela abizu wa musiali kamba busiu. Mufuta wakusabisa. La pula. Lizazi la mbundu. Kono naize. Kwana kwa manzi wana, kukabali seli. Chole muhupule, lizazi kamita lipazule anga kwa upa, kwe kwa wiku. Litaba zazi welopili, lilatele lizazi. Mwazi bacholo, mimulemwe, onalizazi liliswana, lilipazule anga kwa upa, kilo onalizazi liliswana, lilikere anga kwa wiku. Chole, zwelopili, iza maile kakulika nisa lizazi. Kufitela chole, upani wiku, keli kopana. Saluli kwa likambala wiku. Upa ni wiko. Ni muhupule, evangeli iza maile kamu kwa oswana. Nei kalezi kwa upa, uta kwa Jesu Kristi. Yena M-W-A-N-A. Isi ni L-I-Z-A-Z-I. M-W-A-N-A. Yena mwana mulimu, nazule kwa upa, kwa sichaba sa kwa upa. Nikuna nilizazi, leo sichaba, siiko panjiza makeleke. Sipangeli kwa panu, liseli nyana fela, lakubonisa. Kulukile, luka hawa, nilikeleke. Luka yahase, luka yahase kolo, luka yahase patela. Luka luta, luka banimu kwa panu. Babile niliseli nyana, lakweza chwalu.
The Bible said the prophet of the Lord in the Bible, which is thus said,
Kono muhupule, vivele ibulezi kuli, muprofita wa mulena, mwa vivele, yonaili, kisona sabule ya mulena, onalizazi leli swana lani, kwa upali kamonya ya hape kwa wiko, kwa ana kwe maungulo, kukawa liseli, kana kwe manzivwana. Kisi kama insaka heza, sani kaniti, siyezalika, zana ubulezi, mwa luka kawa nywa 17. Wana kwe maungulo, fani mwana mutu, anza patululwa, kanzile swana, sina mwana avezi kwa upa, yena mwana ya swana, ukavenya, ona mata ya swana, ona moyo yoke nile, tabaye swana ikaeza likaze swana, kukaba liseli, kana kwe manzibwana, liza zileli swana, liza maile, yena M-W-A-N-A, kie na yaza maile, kuzwelela kwa upa, kuzwa kupa ulusi, atulea kwa Germany, kumati Luther, atula hape, kwa kuhua kwa hae, kwenye kutatama. Niyazo kwani, haya kwa England, Hudson Wesley, kutulea kwa Busi, wali watela Atlantic, kuya kwa United States, kwa Pentecota, michuale Pentecota, hii kambuze liyo na kuzona, Mr. Winsfali Kamba. Mutu ni mutu wawona, na hii kopa njize, sinafiela mwene baize liza kwa simulu, niwapangile kopa noeo mulimu na kutile, Pentecota ni mabangwi, nebaize sani, konoe na hali, Kukaba liseli, kana kwe manzivwana. Kukaba sisupo, mana kwe manzivwana. Musike mwasi mbunja, balikani. Musike mwasi mbunja. Chwale, yena mwana, yaswa na ukafa liseli. Ona L-I-Z-A-Z-I. Leli swana alifanga liseli. Leli swana, la L-I-Z-A-Z-I. Yena M-W-A-N-A. Yaswa na, kiena hafa liseli la M-W-A-N-A. Chwale, ani akimanzu yaka. Mutuka ufela moya zibakuli. Vivele, yivulezi chwalo. Munanu le mazo amina. Yani kini tiluli. Chwale, mwakona kuitingile kumina. Mulumele kuli, mwanamu limu, Jesu Kristi, yena haki ya shule, yena wapila, yena winzi mwaku ishua, kuikoko weza, yena kamita, na apilo na chwalo. Zilaye kambama, kikushetumuka. Mwikoko weza ilimina, muzo kwa miupula mina, yabu ngulunde. Ni mulumele mule na Jesu. Mubone sisupo, mutu wafo, mulumele linzwi. Mukute, o mina, baba Hasani. Mukutile hayenu. Alwina miseni toho za luna.
And if they don't believe the voice of the first sign in the hand, as it was with Moses,
then the second sign, if they don't believe the Mwali zoos na mwene kubezi kumushe. Kuna kuli weze sisupo sabubeli. Mihaiba abalumeli sisupo se. Kuna kuli uunge mezi. Mezi ayemelabu pilo. Saa nikimwali wate kamba manuka. Ukaasule ya fafasi. Akafetuwa mali. Ndate ya kwali halimu. Selibu si ululi chwale. Konono sepisize kuli. Kukaba liseli kana kwe manzi wana. Tuhela kuli linzula evangeli aluna, linwele mwali pilu za sichaba. Haba nzeba kengeye la kulona, nikuli vali sisa kali nzwi. Kuyolasi lalanda semulena, kuyolasi chaba. Wona bainzi mo, vala pile, vana baba inyani, vala hakile mautu. Nikuiti isa kwa minelo ya butu. Mise, kakubakuli satani, nabafo ufalize fela kwalika, hane sifitile fani. Chwale, babebu ngwi, mwabusi hubo, balumele Jesu Kristi, balumele sepiso ya hae, kulihuzu hile kwa bafu. Noize, kana kweba salemuhi, ya kukata ha mwanamutu. Unafani keleke, hai fitile fakuba ni mashele inga mangata nyana. Kuihabu olule, mama dola, mwami yaho. Nibakaba babandi, ndatina lumela. Kwa mula okoba yemi mwali lulu, banzi balizaka ka kambuli, nikuwa ni mwali zola bona. Ngoma ya kale kwa tuko, sinabasa ovation army. Kufita mwane kukavela, kuina mwami yaho yemi tunayebu siubo. Kulika nisalifasi, kuba ni mufuta umulimu, nibala tulamata ateni. Grant, Lord, the night. Alaba mulena, musiubo, na kwe mulena. Sina Samsoni, ana huile, na kwe hape, mulena, na kwe hape. Akuziba alekuli, wena kiona Kristi, yena mwana mulimu. Yaswa na mabani kachenu ni kuya kuile. Miwipo na haza iliwe na mwala luna, kuliba wenesi supo. Mwendi wakalu mealinzwi, kuse, na kupakali vizu ala Jesu Kristi. Amen. Lukabiza mukoloko wakula pelela. Onafaka pili. Na abona selina kuyelu kile. Chole akuli luzwe. Kono alu vengi ni mukoloko wakula pelela. Mukoloko wakula pelela. Oli kani. Kutuwa fo. Lukakalaka muso. Ufile makadi alita pelo kachinu. Kaba kale ulo afanga makadi alita pelo za zinizazi. Kuli mutu ni mutu. Abe nikolo ya kutaha. Na kwe ipitezi. Mukene mwa mukoloko alita pelo. Sani asi kufolisi. Mutu kaufela waziba. Mwamu kupano kaufela. Kubanga. Baba fola. Wanga atakuwa ndio kufita baba polisi wanga kwanu mabona kamita moyo yake nile uteni fela kai nikai yena ulika fela kufumana abalu meli kufelile vea kona kufita kubona mufema kadi alitapelo api sina kupa olusi alukolubile kulukile lukalabiza kukala alimumwi alimumwi babaveli babalalu babane baketalizo basilezi basupile ketalizo kababalalu ketalizo kababane lishumi bao bayeme kwanu ayo mwakona makadi alitapelo abona api sinakupaulusi alimumwi kuisa lishumi muyeme kwanu nekule ayo mwakona kuyema ayo mukoni kona kuli lukafumana mutu yaka mitusa lishumi alimumwi babaveli babalalu babane baketalizo silezi supile ketalizo kababalalu kulukile usilezi babaveli ketalizo kababalalu ketalizo kababane lishumi kulukile lishumi kuisa lishumi kabaketalizo lishumi kuisa lishumi kabaketalizo usilezi baketalizo hape lishumi kabaketalizo kuisa mashumi ya mabeli muyeme kuli nibone haiba muyemi pi lishumi kabaketalizo kuisa mashumi ya mabeli mashumi ya mabeli kuisa mashumi ya mabeli kazeketalizo alibone chwale kaofila komwinzi chwale sichaba sisi siezi sibe kali kuteluli fami zuzueli kanifela yani kaba kadi yata pelu ya pi alimu mkisa mashumi ya mabeli kazeketalizo jichwani mashumi ya mabeli kazeketalizo alimu mkisa mashumi ya mabeli kazeketalizo chwale mutu kaofila abe kali kuteluli mufe mulimu likutetuna lani mufe lingusa mkolotezi mulimu kulimutalime ni mulemu he chwale nasepa basule kulukisa sichaba bari wa sakoni haiba bana ni kadi ya tapelo kaofila bona abana kuyema mwamukoloko baka iponela baka nivulelela mwami zuzunyana mihe kipeto nilu kabona haiba yomungi ya shule mazewe kamba yomungi ya sakoni anizimiko wa inzi valikani makadi ya tapelo wani mubili utanga fafa sifa kima ya naafa kana kiwena hili hili kihandi wata aniena mwakopanya wa shobanisa papila minabatu nikipeto wa mifakadi ya tapelo wata wana cholo umivulela kuli kao filami na mwine kumifaka diata pelo. Mwabona? Anizivi kwa wafumaneha. Nivile nilika kuungamwa na yo kutafa. Mwabona? Nibaba mwina na anizivi kaza na aninanzila ya kuzibazani. Na asipa mulimu ulive ile kanzila ya batakuli ibesi na chwalo. Chwale, chwale mina baba siyezi. Mina musinaka diata pelo. Munamule mazo wa mina muli. Aninaka diata pelo. Konona akula. Munamule mazo wa mina. Kai kao filamu alamu yao. Aninataba komu inezi. Munamule fela. Kulukile, hakuna batu wanga ata hulu mochwale. Kulukile, kuyakasani, hakuna kungana kwete lila hulu kulapilila mkoloko walita pelu kamuso. Kuna ni baba ezama shume amabeli mo, kusina baba yemi mo, baba kula. Zani kizende, nitavela kumibona, amuli amu yasina cholo. Muna nitu melewenga ata kufita, mwane ni upulela, hakulata, mwabona, mwabona, ayo mwamu ezifo liso ya mina, muyumbile kadi ya mina, mulimu amifuyole. Yani kitu melewe aluli, hakuna mutu ya mubeile mazoho. Mubeile mazo ku Kriste. Twale miyabusi ubo, baba sike kuba mwamukoloko alitapelo wo. Mulumele likandele. Sina musali yani yana asuli mugundo wa sapa usahaye. Ni afetwa ni kutofu manakuli musali na musweli. Baba kai baba ukulele likandelani. Luli, uchwalo. Chwale, kana mwalumele acholo. Yena bibele, ize mama ebelufo. Kuli, kimu prista yomuhulu, onafaa yako na kuswaliwa kama ikuto ama tukwalu na kulukile haiba ina waso na mabani kachenu pia kuile kikuli anakweza kakuswana kikuli askali yeza busiu nibusiu moho kibabakai baba vile mami kopano ye mwi nivamu boni hali yeza munanu efela luli mabona mwala alifasi waziba wazibali kakao fila kamina chwale mabona seni nikakweza kibabakai baba utuisa seni batakweza mabona nivata kulimina kusinamutu ya miye misali zoho nivata mina sinasibiana saluli samulimu mvulele kuli Jesu Kriste na kulumela na kwa muhela chwale kubamu polisi waka na kwa muhela kubamu polisi waka na alumela kapili waka kao fila musebezu wateni upeta alile ipeto muswale sepiso yeo muswale gui puleli kwa mina mimuzama ye kwa pata nivona mutali mesisi kaezala mwabona mutali mesisi kaezala mwabona chwale sani kona seni likakwe zakuli mina mweze zilayani ti yelukela kulumela kisi kama nisi mkabulela nombolo ya bune kadi yata pelo ya bune ni nombolo ya lishumi kazeke talizo kazene ayo kadi yata pelo ya bune mutali meyomumwi mutali mefa kadi yata pelo ya yemu bapani niena kadi yata pelo ya bune ni nombolo ya bulishumi kazeke talizo kazene kurukile pana kunyana fela mulitele mwabona haiba ni mubizi kuna kuli nika kutamamula ukusani mwabona mulisikamanyi mulisikamanyi munani ya bune uchwa inkana ini batili lishumi kazeke talizo kazene mulichwani kadi yata pelo ya bune aisika fita kale kamba lishumi kazeka talizo kazene haba kuna niana ni makati yao haba mukata mwamu koloko wa tapelo kamba mutalime mubone ikona kuba yana ni kana mbutu tu yani unani kadi ya tapelo mutatube akiona yani akiona nombolo ikulikaliweyo haunani kadi ya tapelo masipula sama wilise mutatube nombolo amina kana yani kona nombolo amina kalibaya lifamu mbeta ha baifu mani wona kea kwana chwale kulikani kulukile chwale chwale minasi chaba wana ni makati ya tapelo mwaswale luka sebeza kamu hawa mulimu.
Now, friends, this being
Cholebalikani, usiku huo kakupa usiku kwa maferezo, kwelu kabanyona. Kamu so kimushia nila sunda. Alitu kiseni unabangi. Chole, muzusefila kusalumela kaofila kumunani. Ni musike, musike mwabe munana chwalo. Ni muibe fafasi, ni mutomeli utulami na fatengi. Sina mwone kuinezi, muli. Mule na Jesu, nikakulumela. Tubabakai, babakai za chwalo, ni itumezi, mlima mifuyole. Chole, kusike kwa azwa ni haiba imungwi. Mwine fela kakukuza hande, ni mulumele, mutalime kwane kule. Michole mutalime, ponazo wa mulimu, ivile izibala kamita. Yako na kubona ze vileteni, ni kubulela sesi vileteni, sani sichwani, kamba sesi kaba teni, luaziba sani. Chwalo kona mwane bazibe lwa wapolofita, chwalo kona mwana aziba lisizwe masiha.
And he's the same Messiah today as he was then.
Miki ene Messiah yasona kachenu sina mwana avezi kwani. Fela anamubili wabutu falifasifa. Ulumilemo ya wahae kuitusa mubili wamina mubili waka. Chwale mwendea mukoni kweza se. Waziva mama ngolo kubanga limungwi marusika. Kono mwabona kono mane mwakona kulilumela. Mimu na nili kazengwi zemu kona kweza. Mutu ni mutu. Kuchwangi haiba muna na waka waita kaleza. Kakulilani akilitolaka. Aunakupa muna na waka ni haiba. Kuchwangi haiba lizole nikari. Adinaku yema hapi ni hanyani. Kakuli haiba anilito kambazebe. Na adinakupa lizoho. Kini nelika hulufa za mvili waka. Mube seo mulimu amibeile kwe mbeso na. Kili nakozekai zeni kumbutile Oro Roberts, Billy Graham, Tommy Osborne, baba mwi, baba anabani, niwa kieni mwani, nibali, kanya kumulimu, mlumbele, tumeretuna, uzama kwani, sina kamoba kuna kubela baba ncha. Billy Graham na emi kalimusa, nikubule laka mizunyana ali, upange kuiketa wamina, mutaye kwa aletare. Muyemetra wana cholo, musika maza mani hanyani. Na hizi, kacholo, kinga weza cholo Billy, ali lingosalaka, nilibulezwi, nizwa kumulimu. Yani kiniti, yena winzi mwakeleke ya kwa Sodoma yani. Wanacholo fila, mwukuluke ya kubila. Mbizo la hae, nifilaka H.A.M. Uzokuwa Abrahama, nitakuze silezi. Abrahama, nilize supa. Mubonenu mwana wakeleke yani. Kwanu kwa Babilona, kaniti. Akuna mutu mwana ha, ya kila utuali musalani, lakubaka. Sina Billy Graham. Uye mifani, kiaza maya, kuikela, uzokwani. Nikuya kuyochana ma, yana maya tibon. Nikuya kwa kulobala. Unoma visi ya temile, ya nikiniti, nichwale, amuna nikuyema, nikuluwa nisa diabolosi. Na kwewe, kwa alikamba la Long Beach, muzwale Jack Nina, natamina, na ae mifani. Mifani neku yemi bofula Charles Fula, muzwale umunde, na ae mifani inza kutuza. Nekuna nibatu, baba ezali kiti zepeli, kamba zeta alumusia liwani. Neluinzi nikuteleza kwa mkopono wa hae, nina ni muyaho, ono olifelwa kayena. Nikihae mafani, nikubulela handi, miali. Mutukao fila moya batia kwa muhela kresti, batu bababe likamba valalu, kakuneela limbututu. Musali omuinaize, na batia kulia muhela. Kiasa ataha, atufata peronyana, alimu mwama dikoni, akuta nikuyo ina, ulato itumeli sa mazoho, kiasi kuluwa ni kuikela. Fani kona, kone kuna nizibo ya hae, sikuwa tasisi nde sabatu wabandi, uzama ya kuyakwani, kia kutaha waka matini, nivakize kama, nipula za mawili, nivofu, nianga, baba zile hile, baba sitani, mitu melo ya mina, haitalimana nize chwalo. Chwale faa, kisi kama nyi, seni ipapatezi kreste kasona, ni chwale, baba salumeli wa inzi, baba batia kufumana mafosisa, mawona, kulikafela kufumana mafosisa, alimangwi. Mupule, kwa wakala huu, mwa Toronto, nyeluye mikwani, lunza lukutaza, kulapili la bakuli, nyeluye kutuamo ya usili, nyeluye kwa neku, la kalanzo oto, nyeluye ndamezi kutalima, nyeluye ni muna, yena nzikwani, siku atane simu memile, kule atahe antabisi, na ayanga kwa mafulo masole, nikuya masole kuyema kama zuwabona, nikuhula sinalinja, nilika, kubaya ulula, nyeluye utule moya huu masuwani, nyeluye saa zivi kone uzwelela, na azo la pili kutalima, nyeluye mwuluti wa musuwani, na alivele la famizuzu. Yeli kani, nali, wena mwana satani, kingi diablo sehafo ufalizeni upolo ya hao, kusesi mwisi na cholo, kakulimu tile kutuonga za mulimu, kuyema kama ya mulimu, waka kulele kakuzo kwangu, na umelezo na mwana sipula sani, sahaye, miusali yao umelezo ngangali wana cholo, mabwana, aluba palisike leki, kibaba kai, baba vile, mami kopano, mibabonili kaze swana alize leza hala, mwazibali kaze leza halanga, huli, yani kiniti, mupule, mube, Mwe nilikute. Chwale mwabona, nikutalize, nimibulezi hande, sene sivuke la kweza hala maliza zile. Chwale sani, kisi supo. Haiba kweza hala, sani kona seo sisupo, nesilisona. Kona kuli, mulumele linzwi, leli latia la sisupo seo. Mwabona, chwale kiofa musali. Luli kuminaba enyi, kiyo kimungoli Joani 4. Komu lenalu na Jesu na akati ani musali fasiliva. Ne basika kupana kale mabupilo. Me abule ya musali sewu kutata bwa haye ne bulisona. Ni musali ali mwakuli yani ne Mesia. Mwazibali kande kilefa hapi. Muna ni musali bakupana. Chale yena akimusali nina akina munani. Kono yani isali mulimu ya swana. Wabona? Chale Jesu na hizi ni sewezi yeni eza mukaeza nimina. Ngoli Johani 14:12. Chwale, kaliwe kakusaziba, auzibi soo yemezifo. Ikona kuwa buti hata wamalapa, ikona kuwa za mutu usili. Mwendi wakula, mwendi uyemifo, inza utinese singwi. Haiba kuchwalo, mwona fela sisika ezala. Mwona, mwendi usoliku likanyisa sisingwi. Kau fela seo silisona, anizibi. Wakona kuwa mulumeli waniti, sani anizibi. Kono mulimu aziba, kono uka aziba, kamba nani bulezi niti, kamba kutokua. Njichwani? Haiba kiniti, ukaziba. Shwale, mwabona, fani kona fotu mero ya hao, ifitile, ukatabila chwangi, kutia kwanu. Haiba yomungwe, ulumela kuli, kimafusisa, mutaye kwanu, ni munge mkulio. Mutaye kwanu, ni munge kawo filabona. Mihaiba amu nakweza cholo, kona kuli, musike mwani nyaza. Mwabona, shwale, talima kwanu kezeli, fahamu zuzu fela. Chole, na hakuna seniziba, hakuna sisi mkawena. Wena musalifela ya yemifo. Chole, haiba mune na Jesu Kristo, yena mwana mulimu. Yena yeniziba alisika bibele, na asipise kuli ukakuta muama za maungu. Nikui patula iliena, muamu talelela omwe wa hae. Sinafela keleke kata, ingezo kumutu, kuyacholo kufita kwa mautu, kutacholo kufita famalupi, kuyo kufita kwa toho, mitoho kito ya mubili. Nimubili, ukuwa nile, ukalela kwa keleke ya pili, utahe fahali mucholo. Kuse, mwala kuchinchiwa, utile kutofitani chwale, utahile kufitela, mwa kubizwa, kakutapiswa, ukeniswa. Kolvezo amu yao kenye, chwale selitoho, kreste, yeta kwa mubili, ona mubili wa kreste. Kie na yaziba, izolaka alizibisa kweza, katoho ya kafela, kono kie na yaziba, kikaba kaleo, halili nzwi. Na halili nzwi, ni mutu. Kono mwabwena, ina witu sa mubili wo, kakuli, na ashule, kuli akeni sa mubili wo, kuli akone kuitu saona, ni kufampo, inge fela kususa, mwamuza mao, kipe tomo ya oke nile, wanga sibaka. Kasamu laho, haiba ukazi baza kamba, kukubulele la soe zizi, seo utezi kwanu, kamba sisi mikawena, ukasi lumela, misi chaba kikuli, sika lumela, kakuswana, michwale mwle na mulimu, ala bechwalo, chwale, ni ingamo ya kau fela muhalimo, mwata sata maiso yaka, kaka nyamulimu. Chole mwine mkuzize, mwisike maza maza maya. Mutali mekwanu, fana kunyana fela. Mutali mekuna, sina Petros ni Johani nebali. Haneba kena mamu nyako, kama nzuwa mangwe. Fela mwisi zengana, kuzeni bulela. Mwabona, Jesu na mkuzize musali, ipuzonyana. Haku nife kwa mezi. Mwabona, nivire ni kutaza, taba Yesu wana. Ndate unirumire kutakwanu kwa Baton Rouge. Nite nifa, ndate naize, naana nikuya kwa Samaria. Na inzifa, musali na liye na wapili kubene batile kuyena. Anasi suponi sisikana kumusali yani. Nimu zikao fela kihau baka. Kishuta no mangi, munaane haiva ukae za taba Yesu wana kusiu baka chini. Munaana kulikao fela babato nuji, nivaka baka, na kakanya sani. Inabo, kaniti na kakanya. Konolu inzi mwamazazi ama ungulo, fobu maswe, mufitile kusiri, mufita mwene buzibali langa. Chwale, buino buwa hao, utile kwanu kutola pelewa. Kani itiluri. Ni ukula kutuku wafamu mizo. Haiba ya nikiniti, nanulalizo ula hao. Isi ngize ufela. Kuna kuna niyo mungwi, yoso ukula pelela. Kimwana, ni mwana yani ukula famu mizo. Mikibu ino wamu mizo. Wamwana, kuna nilitombo mamu mizo. Kana walumela kuli, mulimu kamu volisa, niye na. Taulo yeo ye malizo ula hao. Yeo yeo nanulezi kumulimu. Kakuba paki. Usike wakakanya nchwale. Zamaya uyo viyate aule yo kumana hao. Usike wakakanya. Kapilu ya hao kaofela. Mulimu kaofolisa sibeli samina. Nikukubisa hani. Kana wakona kweza chwana. Kipeto wikele. Nimule na abinuena.
We are strangers too. Do you believe? That's the sign. Now the voice is returned to the word.
Amen.
We kutwa chwangi, lubaye nginiruna. Kana mwalumela, saa nikuwa nasi supo. Chole linzwi, ki kukuta kwa linzwi. Ani kuzivi, yenawa kuziba. Haiba ukani bulela sika kaweni. Kuna kuli, mukalumela kuli linzulani, eni mibulezi, nikabu naliswa. Yani kipo nazo yateni, mabona. Nibulezi kuli, uwezize. Kwa ni kiku porofita, chole haiba porofita utweza ala. Kuna kulinaize, muli utwe, wena una ni maikuto akuikalelwa huno kona zokula kuikalelwa ni una ni kansa ni kansa ye ifali utula hao yeo kiniti njiswani chole kana walumela kona kuli ikere mamsipiwa hao ni ulumele ni haunze ulumezi kona kuli kube cholo kuwena.
How do you do? I do not know you, but God does know you. Do you believe that God can help you through troubles?
Ani kuzivi kona mulimu wakuziva kana walumela kuli mulimu wako na kunivulia matata hao unitalime.
You have troubles, but you're really standing
unani matata kono hewena uyeme kama mtu usili yani yana hula ni wena kikezeli yani kiniti chwale kana walumela kuli mulimu wako na kunivulia ya sisi posalile nikezalao yani kikuli ukasi amu hela unani butata wapi yani kiniti kana walumela kuli ukafo liso chwale kona kuli kuyakati mwela hao kubee chwale kuwena jahakalibe.
How do you do
it? If God can tell me what you're doing, what you're doing, or something, kamba sisi mi. Kana sika kutusa kulumela, uziba kuli na nana na hani kuzivi. Wani kona kuba mufuta wa hae, wakuiponaza ilie na kuna. Kuyakali nzwi lana asepsize. Walumela cholo, wena uyo mungu. Unani utata gomu sali walilimo za hao akona kwa nivona. Kunomu upolo wa hao omutuna kumutu usili. Takazo kumulimu. Ubata mulimu kono isi kaza hao. Kono kizayomu mwifela, yani kimuna. Kimuna hao. Ni unani utuku wapilu. Kana walumela, uka mulimu uka mfulisa za maya ulume cholo. Mi hao nze ulumezi kona mukavila kuwena. Chole mwabona, kukutaza ka ufela. Kahola yani, yene ni kutaza. Saa nine silisona. Batu babalalu kamba babane bafitile. Chole anisa kona kuyema fa. Mwabona. Nyangela kaofela ibona la sina mabisi bisicholo. Muhalimu. Mwabona. Jesu na ize matazule kuna. Mihaiba musali alimungu. Yena asulisa aparosa hae. Na hoile matakuzwa kuyena. Niye na kimwa na mulimu. Kutuwa nihe kuna mweza livi ya pilisizwe kamu hawa hae. Yena ali. Ikaze nieza mkalieza ni minu. Jenga ataku fitaze ze mkaeza. Na aziba kuyaka King James uli. Zetuna. Kono wa mkashi mbatoloko pili. Ili. Zenga ata. Kufitaze ze mkaeza. Akuna akuna kweza zetuna. Na azu sizibafu. Minatuwe lisize ze bupilwe. Nikweza likakaufira. Kono na ize. Zenga ataku fitaze kize mkaeza. Kakuli ni ya kundate. Ifasi alinaku nivona. Kono mina muka nivona. Kakulinika mutalime na kitu lokandi na tuwa mutu. Nikabani mina, mani ni mwala mina. Kutuwa fo, aisali mutu, kikreste. Nivulela cholo, kuli ninyunga nepili hanyani. Kuli nikute kubana. Muka ikela kwa hule, kufitela huba fasibaka, kasamula wanako. Aisi kana kwa musainzi, fali mufani, kamba fafasifa, tumahali. Tumabakai, baba utusa seo, na aziba mwana hana kulima utusisa. Na utusisa nina, kana maziwa kuli, baloki, balitoko, ni wapa lofita, tiba tubaba ikalewa kamita, tiba kai maziwa cholo, tiba kai baba balileka za uli ya mkupa, muloki, yomu tuna wasikuwa, maziwa, na ngonzi kuli, una nisiliba, sesi tezimari, azule mami singa Emmanuel, asamula wakumu wala pinani, kana nemutuweze neza lile kuyena, nini yemi fali vitala haye, akikala huru, na alikile kule ipulaye, mi anuela manuka. Tiba kai baba kileba utwa kaza Stephen Foster, ufileba Amerika, lipina, wabancha, na ana niyo na matoho. Kono isi mapilu, na kukao fela yeo hana afitelo wa kisusumezo, na kuna kumula pina. Mchole susumezo, hane imusia, na asa zibisa kweza, inamumu, minala tehile. Na hile kwa kuyonwa, hima felelezo, hana kalia kuzwa masu sumezo yaani, na avize mutanga, nikianga kabimba, nikuipulaya. Yaani kiniti, mutali mele Elia, yena mprofita, na hile kwa ndekwani, kuyobiza mulilo kuzwa mali halimu. Na avize pula kuzwa mali halimu, kali za zapili, nikukwala mahalimu, nikweza likaza, nikao fela. Mchole susumezo, hane imusia. Na hii mwani hala upa, ni hala kaza kushwa. Ni mulimu amufumana mazazi ama shumi ya mane kasamulao. Ahoi wakuzwa mwani ngopelali chwe. Kichwalo nji, mutali mele Jonasi. Yana limu profita. Kasamulao wakufali musala hae. Na hile kuyo inafali hundu. Akupa mulimu kuli. Amutu helele ni ashwe. Lukulula mutanga hawa zama ikakozo. Batu waba utusi sizani. Batili. Batili amuna kukona. Nina hani koni kustalusa. Ni haiba mutuomu muyakoni. Amukoni kutatula mulimu. Mulimu azibwi kalipatisizo za science. Mulimu uzibwa katumero. Wa mulumela mukona kutusa chwani. Ikaba chwani tumero ni hanyani. Luziba mulimu katumero. Kereke aina kuziba mukatalo ni mutio. Ni maso nyeho ni manyando. Ali kile kutaiswa kalona. Onali Musa. Waeza mupuzo waka auzu kwa batu. Talima kwa nukalive? Eni, kapi, musali yani unani muluti walifu. Mulimu anakuta kumusali onafo, kapilifera na abona kana mboni bunsukwani bomulepera fali mwa haye ukashwa uya kamulizi bali fasi kwanu akala huru ni makopilesi swaniso sasi ka sisi wanasi na cholo mini na niso na kwanu una ni muluti omunsu olepera bukaofi niena una ni muluti walifu
and in this operation they operated for
musali yo munyani yo ubire ni kupazuliwa ni mokupazuliwa kwa ni bapazula bakinsa kansa ni chole una ni matata ni futa ka ofela ya kulukile timatata fela nto yemwe wafokola aulu auko ni kuyema tabaye mwikikuli uzwa mwamisinga Yesu samezi kufita bulalo chole ilikuli musike mwabona kuli ni kulela fela mwabona yani kiniti kono kalibe mwala finali kile ni mufatu mboka sani kono na alimuliani kono mulimukie na kalafu ukashona cholo yenaweze kaofela zana kona kweza kana walumela takwanu famu zufela
by the commission given me by almighty God witness to me by an angel which is present now in the form of a pillar of fire, I condemn this devil that's taken this woman's life. In the name of Jesus Christ. Amen. Go believe now. With all that's in you, believe.
Katumo yefile kuna kamulimu ya mata, kupakiwa kuna kalingeloi, lona leli liteni mwamufuta wasita samulilo, ni halifela diabolo siyo ya soliku ngabu pilo wamusalio. Kali vizo la Jesu Kristi. Amen. Zamaya ulumele chwale. Kaseo kao fela sisi likuena. Ulumele. Unani kutata mungula ya batu babangata. Kufita sika sisi likao fela. Butuku wapilu. Mabula ya kulibwani kona butuku wapili kwa matuku wabula ya kapili. Kono wa kibwana sha. Sivi kibutuku wapili kwa matuku akusalumia. Kana walumela kuli. Wako na kufolisa pilu yani ni kukubisa hande. Kona kuli zamaya ulumele chwalo. Mulima kufunyole. Uhupula kuli mulimu wako na kufulisamu kukutuwa hao ni kukubisa hande. Kana ulumela seo kapilu ya hao kao fila. Zamaya ulumele cholo kezeli. Utoko mele sese za alakuena. Ukaba hande. Uopa mwali ngongo ni utata wapi. Kana ulumela kuli mulimu wakubisa hande. Kapilu ya hao kao fila. Ukayamu hela. Kuyakamu ulumele la. Kona mukabila kuena. Chole zamaya ulumele kapilu ya hao kao fila. Ni mulimu ukakubisa hande. Unani utata wa muko kutuhapi. Kana ulumela kuli Jesu Kriste wako na kukubisa hande. Zamaya chwale ulumele kapilu ya hao kao fila. Nani kuo ni kukufulisa? Wabona? Kalulo yengwe ya siluto. Kwe kalelwa. Mihape unanibutuku wakuo pa malingongo. Kana walumela kulimulimu wako na kukweza hande. Kukufulisa. Kana wayamuela. Zamaya ni ulumele kanti. Ubanga ya tona fana kwe telele. Unzo hotola. Kono mulimu wakufulisa sifuwa. Kana walumela cholo. Kana walumela kuli wakubisa hande chwale mulimu wakufuyole ni itume zikatumelo ya hao kuchwa njihe kambe nenisika avulela ni haivali nzikuwena ane nikabe afira mazoa kakuwena kikuli noka lumela takwanu na kubia mazoa kalibizo la Jesu Kristi ni chwale kuopa mwali ngongo kuzwe kuwena zaazwa
come sister you believe
taha, taha kezeli. Kana walumela? Kulukiri, sani kisisi ndi. Kona kuli, uye uyo ichilamu lalilo wa hao he. Mimba ya hao ikaba hande. Matukwa muko kutwa mangata, akira kukataza fana kwetelele. Zamaya kakulumea kuli, ukaba hande. Nimulimu ukakweza zona iliena. Amen. Kona cholo, mwene nakufuyole, mzwale. Amen. Butuku wa shuka, inoto, ulimulimu wa mufolise, wako na kuweza hande. Kana ulumea cholo, ulukile, wamwele cholo, miwe unzo ulumela, uye na chwale kapili wa waka ufila. Ape unanizona, mwala mali ya hao. Kana ulumea kulimulimu, wako na kukubisa hande, zamaya ulumea kapili wa waka ufila, miwe hande. Walumea kuli, na kufolisize fani, sani hane sikuwezi, na kufolisize, utata kwa kezeli, utata kwa pilu. Walumea cholo, zamaya ube afolile kalibizo la Jesu. Walumea kulimulimu wako na kufulisamu kukutuwa hao. Kuhubisa hande. Nipiyo za hao likaba. Hao kufuyole. Uzama hefila wana cholo. Nahani kufulisi. Nahani kuni kufulisa. Nahani mufulisi. King so upula fani. Hana ulezi kama kukutuwa hae. Kana walumea kuli. Niwa hao. Niofulie niona. Ulukile. Uzama hefila. Unzo ulumela. Kuna kuli. Uzama hefila unzo ulumela. Kapilu ya hao kaufila. Nizao hape. Kana walumea kulimulimu wako isa hande. Zamaya ulumele cholo, kapilu ya hao kaofila. Mulimu kaa ulumeleza cholo. Haiba wena, ulukela kulumela cholo, nitengi. Kana ulumela kulimulimu wako na kukubisa hande, niwe na kulukile. Mulimu wa kufuyole, uzama yefila na cholo. wapata ni ulumele kapili wako kaufila. Amutaesha, imuche mbele wakale yanza ataha. Kalafu ya saa ni ikabu nisabutuku washuka. Kana ulumele kuli ukawa kubisa hande, aluye nkwa kaovari kwa kufiwa mali chwale. Katu melo, kali vizola Jesu Kristi. Abe ya folisizwe. Amen. Ulima kufuyole mzwale, ulumele kapili wako kaufila. Kana walumela kuchwa ngichwale kumi na baba ngui mwala sichaba chwale. Kana walumela kalipilo zami na kaufila kuli Jesu Christ kiaswana maabani kachenu mekuya kuile. Kana walumela chwalo kuchwa ngihe kasike itise kalive yomu nyani ya inzi inza nitali mile inza akula kabuti hata kwa sisali. Kana walumela kulimulimu ukawa kufisa ande wapesifela koti ya mubala wabundilu kulukile ulumele chwale Jesu Christ wakufisa ande kibu ndolo wabuchwalo. Kalive ya inzi kwa mula wa hauluri, wami lige minsu, kihali, ni itumezi mulena, sesi ngui simuwezi, nyasa zibikuli, nelisi kamanya, utata wasibu lukelo samezi, ama su, huku sihile, ane usainzi fani, kwa mula hao, wakalive, neofolio na fani, haiba ulumezi, kapidu ya hao kaufila fani, kezeli, walumela cholo, lukile, na nulalizo la hao, haiba ubata kwa mwela, mulimu wakupisa handi. Kuchua njihe kuweba ni fafasifa, yomu mwahali mo, kwa mula ukwani, mwala sichaba, chole kali kuteluli, musika maza maya, mwabona, matukuwa akazwa kuyomungi kukena kuyomungi kuchua njihe kawena munga kasha munamu hulu yoya inzi fama spulasi. Kana walumela kulimulimu wako na kufolisa kuopa mwali ngongo ape unanibu tuku wasi hotolwa. Walumela kulimulimu ukavi sase wa hande waeza chwalo kulukile wako na kuba nisono ukupile haiba ukunafila kulumela king sona hana kalibewe na inzibu kaufiniena. Kana walumela kulimulimu wako na kunivulela sewo butata wa hao ulisona wena uzwelela kwa ule ule luli umulumele fila chwale. Kana walumela kuli nikubulezi niti kona kuli katazo wakimali kwa hao utamuatasi. Kana walumela chwalo niona mzivizo la hao niwena niolika kumususweza. Kana walumela kulimulimu wako na kunivulela sisi ubile hande kwa kumutusa chwale mulimu ukaba hande kwa kukutusa niwena unanibuta hata wa moya huku kukatalize. Haiba ya nikiniti, nyanganisalizo la osi na chwana. Kukaa fila chwale, kukaa siluki saa. Kibabaka hii baba lumela, kibabaka hii bamina, babaka, baba siba kresti. Babana ni mai kuto, akuli Jesu Kresti ute ni mwona faa. Babaka hii, baba tabela kuyema chwale. Muli Jesu ni tabela kuitibaza, ili na kupa mweza libi. Kikuli ukaniswala libi zaka, haba yeme. Mulima wakufuyole shaa. Mulima wakufuyole. Sani, mulima wakufuyole. Wena. Se, wakubona. Ukabe alivizo la hao. Au kaiza cholo. Kwane kule, mwalibelela. Amu yeme. Mulena Jesu, nivatakuli. Niti bahazi. Nivatasishemu kamo yewaka. Mulimu wakufuyole sha. Nivatasishemu mulena Jesu. Kana uboni mulikani. Yani kiena. Mulima wakufuyole. Mutangana. Mulima wakufuyole. Kalibe umu nyani. Saa nikisika sisi tuna kakufukizisa. So kile waiza. Chole umu mi. Yasika yaza kaliseo. Haku yeme. Muli. Nivatakuitibaza mulena Jesu. Na itibaza ili inabusi ubo. Yena yaka ipulela libiza hae. Ukafumana kushemubiwa. Haili yapa talibiza hae. Hana kukondisa. Kana ukaza seo fapila hae. Mulima wakufuyole. Kalibe. Nivata. Mulima wakufuyole. Eni. Ni mulima wakufuyole. Mulima wakufuyole sha. Mulima wakufuyole kalibe. Mulina wakufuyole. Muli. Kana sani. Sitaru santo emi. Mwala upilo nilifu. Yani kona chutano. Kana mwale mwapata ya haifa. Kana mwale mwaseo. Kikuli mwale mwasani. Mwabona. Masibona kana. Masibona sweleka. Yani kiena. Zani kona zana gulezi lulikuli. Ukaeza. Kana mwale mwale mutu yomu mwili, nimati ya kuitibaza ilina, kakupa mweza libi mulena. Unisi walele kalibi zaka, aiba mwemikale, amuna unefe ya mazo wamina. Baba mwamina, mwama tuku walimota, munanwe, mulima wakufuyole. Mutu yomu mwili, pasibaka, samalivela, afalimu, kuya kwa mulao, muli. Nimati ya kuitibaza ilina mulena Jesu, nikupasishemo, usibubo, fapila pata ya hawa ya mwumulimu. Kakukulume lakuli, yena, mulimu ya swana, yaka ni atula. Hata ya haite nifaa chwale. Wazi wakuli wambola kwa pili yaka. Nikuni bulela kuli nifosize. Nibata kuyema ni nikulele kuli nifosize. Na wakila libi zaka. Wani nyaza mwapili yaka. Kona libaka ani tuwelisemu kwa luku wakula pilela. Mulima wakufuyole. Hingi semu upulakuli. Kona sene nituwelisize. Nituwelisize kakuli nenzi wakuli. Sani nesinani kweza ala. Chole kuna ni baba ngimo. Kinga musike mwayema. Mwyeme ni mubulele. Sisi mwisibulea ni pili ya mina. Ufosize. Mulima wakufuyole. Nifosize uniswalele mulena. Na itibaza ilina. Na yema mulena fapila hao. Na aziba utenimo. Na ulukila kubamo. Noize kuli ye neikaba. Neikaba yonataba. Yono kaeza. chale nikaba nibona sisupo minazi bakuli kuse kuti alusizwe kale kuna kuli sani silukela kwasi supo saliza zaka chenu ni utwali nzwi lene libize za kwakubaka kina yo famulena nalumela sisupo ni utwali nzwi nzwi la ambola kumina musikulu he o mina wala tehezi mwana haya basili mukute o minali naleli zela teile mukute o mina baba yamba hezi kwandi mukute busibo ana munakukuta muemefela mimuli na itiba ilina kuba mweza libi ya kupasi shemu kana mkaza cholo mutomu mifela mulimu wakufuyole kalibi mulimu wakufuyole fali mfu mushimani haiba ni kutonda anakweza mulimu wakufuyole kezeli saa nikisesi ndeluli saa nikisesi ndeluli mutu yomu mihape muine fela ni watakulibele la fela famu zuzunyana kakuli nisai kutuwa kuba ni mutionyana mo mabona mutu yomu mihape mulimu wakufuyole kalibi ya niko nanzila mwakweza zate ni mutu yomu mihape ni watakuitibaza ilina kuli niyeme fela minibulele kuli nifosize ni kupasi shemo kana mkaza cholo onafaa kapili lusikazu la kalepili muyeme mimuli ni watakuitibaza ilina mulena Jesu mulimu akufuyole kalibi yomu nyani maziba mwendi musika ya kale pamalapa konona kwe mwika mbacholo ukata apuka papila pata ya hao mwendi kakusasa na umumi mwalafi ukata kutoutwa mwini natia pili ya hao mwamisinga mwamazo wa hao akuna sisi mwi sisi kaya za hala kona kuli muka utoma ndingwe abata alifu akafukela fapata ya mina muka upula se mwezize muhupule abana kukupumbeka kakutundisa abana seba kakweza mlimu na sepisize ni kakuzusa hape kaliza zila mafelelezo mutalime ya utuwa manzu yaka nikulumela kuyani lumile una nipupilo busa afeli miha anakuta kwa katulo konosa silile kuzwa kwa lifu kena maupilo yomungi alibale seo haiba mwakona Jesu Kristo na hizi cholo ya alumela kaufela ya nikia utuisa manzu yaka ni alumela kuyani lumile una nipupilo busa afeli anakuta mwaka tulo unyaziwa kono usilile kuzwa mwalifu kena maupilo kakuli ulumezi kumwa na mulimu walibanda yo mulimu na azusize ni hayeli kiti zepeli kwa mulao ni wapi laka chenu usivo nzabwa nisami upulo ya hae yazo ya hae kana akuna kuba yomumi ya kayema kasamula waseo yomumi ya ulekuli ni bataku ya muhela ni bataku mwamuhela mulimu afuyole mulimu akufuyole sani kisesi ndeluli kalibe umunyani sani kisi kasabuto kwa ni bataku limulemuhe nenitali mamukoloko wabakula pelela kwa anu kana kwengu sichaba sinza sitaa inze batafuna tafuna chungamu vanzi banguba na yomu nyomu mama kupo kono kana nemulemu ye kusepahala kwa fali pata zabona basali bani baba nyani ni haiba kasamulao wakupa nyaza kazamili ya bona ye kutilwe vanzi bai peile mipende ni mipende ya niona cholo ni milile kutilwe ni bai miona fani kakuswana ni mweza libi unu tuelema kike mulimu zani kilipeu zei nzifani liseli limo nyezi fateni ni bali ziba mulimu amifu yole alwina mseni litu uzalo na chwale ni bata mulumeli kaufela mo ya yemi kukawuki ni mutu ya na yemi muweli zola mina kumutu yo mkaza cholo wana bene ba yemi ya yemi kukawuki ni mina ayawa mba kresti moto leli zola mina kukezeli mzwale nina nilizo olaka kumina chwale nikala pela
Heavenly Father, there are those here tonight that
ndate ya kwali halimu kuna nivani mobu siubo bao balumela kuwena peo yengwi ya wela manzila wali linyuwani zata zatoicha yengwi ya wela mamubu wa machwe nimi utwa niliseto kono yengwi ya wela mamubu omu ndeonu nile mipata ya hao haiba mo usiubo ikolusize babangata mo usiu wokuli wena umwana mulimu kuli wapila kamita nimita miuse pisize kakuli wapila wakuna kupila niuna chwalo mulena Jesu bananu hile nikuyema kakubabu paki wakuli walume na kuwena chole mulena na aziba ukaba yemela kali za zilani lumeleza cholo mulena nibafa kuwena kalibizo la Jesu Kriste ni haba ye kwa keleke ye mwiende miwa yo kolobezwa kakolobezwa abu kreste miwa yi kopanye kwa sikuata sisi mwi sabalu meli ni haba tazo kamo ya oke nile wabe mipuzo ya evangeli machwe avenya mwamushukwe wa hao kali za zilani ni haiba aninaku babona hape kwa neku lela liza zileli tunalani ni kupakuli niyo babona kali za zilani sinamuwa pono haba kali kana hauni upuli nji nili kwa Baton Rouge usiku kwa nifani ane niemi numeleza cholo ndate kiba hao kali bizo la Kriste faa kuna nifapilaka kika pongisi kali taulo tukatulo totu nyani, tuasikenelela, ni taulo nilitino, ni masila abutokwa. Lulutilwe mwa bibele kuli, neba ingile kuzwa kumulati wa Paulusi, ni taulo ni masila abutokwa. Mioya ye masila, nezo mwala sichaba. Tuwale mdate, mwizibakuli, akilu na bomu lati wa Paulusi. Konuwe na usalimu limu ya swana, kacholo nilape ya kuli, ukalumeleza linepoze swana, kuya kakulumela kwa busepali, walusi kalo. Nevasika ulumela Paulusi, kakulu nali Paulusi. Nevalumezi Paulusi, kakulu noiti baliza iliwe na ni Paulusi. Chole valumela ntu yesu wana kusi ubo mulena, kuli uzibali sizwe mwala luna kusi ubo. Niza zireli mwi, lubulela kuli. Mungoli alimungwi na lubulela kuli. Israele alimuanzila ya hae ya kuya kwa na ayase piso. Mili wate lelifubelu, lato yema manzila. Kwa tivela kuzwa kwa na ayase piso. Mungoli na eze kuli, mulimu na hata alimilefa fasi kufitela mwasi taasamuyo sani. Nimetoa unyemi, aneli zama ya fali mwa Israele. Nile zebubofu, lififi kubaba salumeli, niliseli kwa Israele. Michuale liwate la nilifubelu, aneli yemi wanzila. Nelisabile, nikali saba, ni Israele asilela kwa na hayase piso, famubu o umile. Mwene na mulimu, utali mefafasi busi ubo, kufitela kama ali a Jesu Kriste mwana hao. Hani ze nive ya mazo waka fali mwali taulo ze. Hali kabe iwa fabakuli, moya oke nile mwena, utali mekumutu ya ni. Miu tukubuzwe fateni, mihaba silele mwana haya wiketo ubunde, bobu tile. Kuli vivele inze, fali mwali kakao fela, kakuli valakalize kuli lube wa pete hile mwabu iketo. Lumeleza cholo mulena, na aliluma, kali bizo la Jesu Kriste. Amen. Nani kala telela, kwa kanisa. Halo pele ni fela. Nikala telela, nikaya niena. Chole pata ya hae, ite ni mo. Alumula pele fela mwapina, hamu nati. Zila ka ufela. Mwakona kupela sinachwana. Wanisa. Nikala telela, wanisa, nikala telela, wanisa, nikala. Aiba mwala ta chole munanule mazwa mina yena zila ka ufela alu yemeni chole munanule mazwa mina hapi yena mwala simu mutuka ufela muopele mwamo ya chole ingusale libu haliluli alu mula pelengi fapila hai utabela kula pelwa asimu nikaya nina wasimu nikaya nina nina zilaka ufila.
Now let's hum it.
Chole, alu ingungunengi, na akona, chole, amuze mweza cholo, ni watakuli, mwitu melisema zoni omu muli, muli makufu yole, muzamai, muli makufu yole, muzamai, sinacholo. Luba tu baliba nguya muho, Methodist, New Baptist, Presbyterian, Pentecostal, kaofila muswale ne mama zo, yomungi, muli makufu yole, muzamai, saa nikona, selubezimo, azamai, mwasimu. Muli makufu yole, muzamai, muli mamifu yole. Simu, chole, nanwe ni mazo aluna kaya niena niena zila ka ufela aluna miseniri toza aluna kaku ikoko beza mata pelo musika mwali bala kakusa sana disikolo sala sunda. Mwami nelo ye kamba emingwe nile mwafila kubate kwa mulimu kuli kikwa niti luli mwapidwaka kintu ete ataa hulufila kuli nzamae usiubo fokungwe ni kutuwa kwe mwayoke nile utabezi usiubo kaniti lukaba ni mkopa no mutuna kamuso mwona sichaba asita kukresti mwona baba ngwi nebako mwaka kuli kini anisika vizeba tukwa pata nilibela nga kufitila niete lwa kweza chwalo mwona nisipakuli mutukao fila ya nana nuzilizola hae kamba kuyema nisipakuli mukaba kwa kereke ende ye kamuso. Mwiki kungelesi wakasamina mwala balu meri. Alu nzeluina misizeli toza luna, nika kupabomu lisa nakuta kwa pata. Hai babakona, kulibatolu lukulula, mulimu amifu yole chwale. Nili toza luna, zei nami fapila mulimu.